Ja mislim, možda dok oni čine to, to će mi dati malu mogućnost da izvučem nešto o čemu ću govoriti jutros. Nešto iz starih zapisa i stvari koje sam ispisao na komadu papira. Ja mislim da svi propovednici rade tako. Kako se ovaj narod zove? Elliot? Da li su brati i sestra Elliot i njihov sin u zgradi jutros? Ako jesu, da li biste upravo želeli ustati i reći baš toliko kako mi vam zahvaljujemo za narodu, eto u redu. Dobili ste reč, ako želite reći brate Elliot i sestro Elliot, narodu. Brate Elliot izražava svoju zahvalnost za učinjeno delo crkve koja mu je pomogla. Bog te blagoslovio, brat Elliot. To je vrlo fino, hvala ti. Neka Bog bude sa tobom i sestrom Elliot i vašim sinom. Ovaj narod je došao iz Njujorka. Ja nisam znao da su oni bili ovdje. Oni kažu da sam ih ja imao na jednom razgovoru ili da sam se molio sa njima ili nešto tako jednom. Ja ih nisam poznavao dok ih nisam sreo juče. Utvrdio sam da su ugodni hrišćani, jako fini ljudi. I oni žive tamo u Njujorku, u dolini reke Hudson negde. A moguće da preko kaseta ili nekako, da su oni uzverovali poruku i istrošili se, pokrećući se ovamo, upravo dajući njihove živote i vreme Hristu. I mi želimo da znate da je ovo naš mali izraz, brate i sestro Elliot, da smo mi putnici i lutalice također. Mi smo lutalice i stranci u ovom svetu. Mi tragamo za gradom čiji je tvorac i graditelj je Bog. I kada nesreća padne na vas radi ovih stvari, jer đavo je pokušao da vas zapali sa strahom, da vas odstrani, mi smo sa vama 100% stojeći iza vas u svemu što mi možemo učiniti, da pomognemo vama da se uspravite na vaše noge i ponovo. Ustanite u ime Gospoda Isusa i nastavite marširati. Nemojte pasti, ne. Mnoge su nevolje pravednikove, ali Bog ga oslobađa od svih. I tako mi znamo da mi očekujemo ove stvari da se dogode, ali mi znamo da mi također gledamo na našeg Spasitelja, koji je više nego pobednik, i mi smo u njemu koji nas je otkupio. A sada, danas je nekako popunjen dan, i jutros ja sam razmišljao tu, baš sam razmišljao da bih učio male đake nedeljne škole i nekako učinimo to učenje nedeljne škole jutros. A večeras u 7:30 ja želim da, ako će to biti volja Božija, da donesem moju novogodišnju poruku, kao što sam prošle nedelje ili prošlu nedelju naveče doneo božićnu poruku, a večeras ja ću doneti moju novogodišnju poruku u 7:30 po Božoj vodi. Brat Neville će imati ovu novogodišnju poruku, a ja vidim brata Stikera ovde preko i brata Collinsa i druge propovednike okolo, a brat Palmer je tu sa nama iz Georgije i mnogi su okolo, to su propovednici i vi ćete ih slušati od večeras. I tako sam pozvao brata Nevila juče, a nešto je pogodilo moje srce gledajući ovu godinu, a također kao prvo, kao prošlu nedelju, zašto ne večeras umjesto da imamo veliki sastanak i skakanje i hodanje okolo poput ostatka sveta, hajde da uzmemo večeru Gospodnju ponoć, vidite, služeći Gospodu. Brat Nevil je se složio da on misli da bi to bilo jako prikladno i večeras po Božjoj volji, ja ću služiti večeru Gospodnju ponoć, noćas. I mi ćemo početi novu godinu ne skakajući i hodajući okolo, iako to može biti u redu, ako oni žele činiti to, ali učinimo to baš što više sveto i iskreno i pristupimo ovoj godini na način iskrenosti Hristu, dajući sve naše što smo dobili i naš zavet. Ne okrećući novu stranicu ili nešto tako počinjući novu godinu. Mi ne verujemo u takvu stvar. Mi jedino okrenemo novu stranicu da oduvamo to nazad ka sljedećem danu i tako dozvolite baš da okrenemo naše živote preko k njemu i da uzmemo večeru Gospodnju večeras u ponoći. Ja verujem da je to prvo počelo, kako se ja sećam, otkad sam ja bio propovednik, uvek čineći to. Da li se ti sećaš toga, brate Nevile? A nešto novo za nas sada, i to je jako retko da nove godine dolaze kao ova, znate, baš tako, baš me je to staklo, to i ja sam mislio da bi to trebalo biti vidljivo izraženo. I ja pretpostavljam tako da će ovo biti zadnji put kako ću ja biti u mogućnosti govoriti svima vama za neko vreme od sada, ulazeći u novu godinu, odlazeći tamo na polja, u službu gospodnju. Ja ću otići sljedeće nedelje ili početkom sljedeće nedelje u Phoenix za oko 15-16 službi i propovedi, ravno sve kroz doline i uzbrdice i škotske terase i svuda okolo kroz doline tamo. A zatim mi imamo sastanke hrišćanskih biznismena, poslovnih ljudi koji sede tamo, a to su petodnevni sastanci. Na kraju svih tih sastanaka oni su uredili tako da bih ja mogao govoriti svim denominacijama, svakoj od njih crkava, sa cele te široke oblasti, oblasti Marciopa, od doline u Feniksu. I oni počinju 15. tako ja ću otići odavde oko 10 dana ranije sa svrhom i ja ću stati moguće da vidim mog dobrog prijatelja, brata Mora i nekoliko drugih idući dole. I tako bit će snežno preko prelaza i tako dalje, iduće vreme. I kao ja, mnogi od vas ljudi ste propovednici, a brat Roy Borders, ako je on ovde jutros, on obično održava red sastanaka ako oni zovu ili pitaju za sastanke. I tokom ovih božićnih praznika, eto, ja obično činim plan puta za sljedeću godinu, ali ove godine nekako ja ne osjećam da bih učinio to. Ja osjećam da ću ići i imati jednu službu ili sastanak, a zatim gdje me on povede na sljedeću službu, ja ću ići odatle, a zatim na sljedeću, gdje god to bude upravo, idući kako me on vodi. I očekujem nešto da se dogodi tokom ove godine. A mnoge vizije su mi došle nedavno. Jednog jutra je jedna velika vizija ponovo i sve se odnosi i izgleda kao da je nešto veliko određeno da se dogodi. Tako ja upravo održavam poverenje u njega. Neke od vizija ja čak ne razumem. I mi ne razumemo vizije. One su više simbolične i mi ih ne dobivamo baš potpuno jasno ponekad, ali mi znamo da su one istinite svakako. Tako vizija se dogodi i ja njih zapišem. I tako ja verujem da je to najavljeno također, ili bi trebalo biti najavljeno da oboje, veći vernika i veći džakona, se treba sresti ovdje u hramu zajedno, zajednički sastanak u 7 sati uveče, sutra. A sada dozvolite mi da najavim to ponovo. Tako ako džakoni, bilo gdje da su oni, ako su oni u drugoj prostoriji, oni mogu čuti na mali mikrofon da sutra naveče u 7 sati oboje pastiri, oboje pastir, džakonsko veće i vernici, kao što sam rekao nekoliko trenutka ranije, da će se sresti sutra naveče. A brat Neville želi da vidi njegovo veće džakonje i da razgovara sa njima, a vernici imaju njihovo normalno vreme službe i tako oni će se sresti zajedno sutra naveče. A sada, jutros pre nego što mi pristupimo ka reči, sada, nemojmo se žuriti radi ničega, vi imate celi dan danas i večeras i sutra, uzmimo baš naše vreme i nemojmo leteti kroz ove stvari. Naravno, ja znam da narod postaje umoran ili iscrpljen ili želi ići kući, znate, radi njihovih žurbi, imaju njihove večere, a njihovi muževi čekaju da, tako to je u redu, baš kliznimo brzo, a ostali od vas žele ostati u redu. I mi ne. Vi ne morate raditi sutra i onako, zato baš uzmimo naše vreme. A to je razlog da ja mislim da umjesto propovedanja je 3 ili 4 sata, ja bih uzio 8 ili 10 sati za poučavanje. Svi ovi ljudi iz Georgije i Alabame delovali su na mene da se osjećam tako veličanstveno jedne večeri. Verujem da sam bio izvan kancelarije i svi su bili otišli osim Billy, a i on je rekao, brat Westi, on, a to je vrlo ugodan i veran prijatelj. Ja ih ne vidim ovdje, ali pretpostavljam da su oni tu. Nazvali su i rekli, dobro, da li će brat Branham imati nedeljno poučavanje u nedelju ujutru? A mrzlo je u Louisville, Westi kažu da su oni blokirali prelaze na planinama i tamo jer je poledica na putevima. Billy je rekao, eto moguće, rekao je, on ide dole tamo, rekao je, možda brat Neville ili on, jedan od njih, rekli su, dobro, ta mogućnost je dovoljno dobra, evo mi dolazimo, celim putem dole iz Alabame, po sklizavim cestama i ja nisam dostojan da imam takve prijatelje. Eto, to je istina, ja nisam dostojan da imam takve prijatelje. Postoji nešto u vezi toga. Ja baš mrzim najavljivanje sastanaka. Znam da imam ljude koji veruju poruku i dolaze i oni mene vole. A ja sam uvek želeo da me neko voli. Kad sam bio malen dečakić, niko me nije voleo. Nitko nije imao vremena za mene. Ja sam bio ovde u Indijani, rođen u Kentakiju. I tako ja sam bio mekušac za ovu decu, tu preko, u porodici i svi dečakci skoro, koji su pušili i pili i ostalo, osim mene. A ja sam bio odbačen od porodice, odbačen u školi i na poslu sam bio odbačen. I bilo gde sam išao, bio sam odbačen. I tako konačno, kad sam pronašao nekoga koji me stvarno voleo, Isusa, i on je rekao, ja ću ti dati očeve i majke, braću, sestre i prijatelje. I tako čudna stvar, kako su ti njegovi veliki mudri proroci, kako je on delovao kroz njih, izgleda kao da je ta ljubav imala čudno osjećanje za to. Ne osjećanje, nego jednu reakciju ili odgovor. I tada ja sam gledao na narod, pošto me je on pozvao da budem njegov sluga, i gledajući između naroda i gledajući kako se greh uvlači, tada ja moram baš probiti unutra sa svim što je u meni, vidite, da to iščupam napolje. I to izgleda teško za taj moj način gledanja na to, eto, da kažem te stvari. Ali ipak, dole, u dubini, istinska ljubav pokreće to. Vidite, istinska ljubav. A sada, ako vaš malen dečkić ili devojčica se igra na ulici, gde su automobili i jure, a vi znate pre ili posle da će oni nastradati, pa ako on kaže, pa zašto tata, ja želim biti napolju, hoćete li vi reći, blagosloveno tvoje srce, juniore, ti idi baš tamo ravno, igre se na ulici. To nije pravi tata, ako vi morate ošto gurnuti tog malog prijatelja, iako mu morate dati malo rukom, pokarati ga i privezati ga ili bilo šta drugo, odmaknite ga sa ulice jer će biti ubijen. Da li je to u redu? Eto, na taj način vi morate činiti sa evanđeljem. Vi morate stisnuti i gurnuti i pokušati učiniti sve što možete da zadržite ljude u redu. A sada ja se nadam da svatko razume to na taj način. Ja baš verujem da jednoga dana na kraju to sve završava. I kad se veo otkloni ispred našeg lica, mi ćemo razumeti tada. Brate Vaj, ja, to je ugodna Biblija koju ste mi ti i sestra Vaj dali. Kao Božići poklon, to će biti baš dobro da držim svoje beleške unutra, umjesto ovakve knjižice, kada dobijem šansu da to označim. Ne volim pisati, jer ja ne mogu pročitati moj zapis. A kako će neko drugi učiniti to? Ja sam im rekao da sam ja uskraćen sam sa sobom i ja moram proučavati sam da vidim šta govorim. I ja sam dobio označeno to jednoga dana. To je Biblija sa slobodnim listovima, gde vi možete baš uzeti ovako, i ja sam dobio dva teksta ovde jutros, dva mesta sa kojih želim čitati, a u ovoj Bibliji koju mi je on dao, vi izvučete to ovako i možete uzeti jedan list iz Geneze i Otkrivenja ili odakle bilo i staviti ih zajedno i čitati ih pravo ovako, vidite, a zatim malo mesto pozadi ovde sa slobodnim listovima, vi možete upravo ići tačno nazad do njih, da celo pismo zapišete dole na tu poruku i ostalo. To je predivno, tako ja se nadam da ću ja pomoću ovoga mnoge duše pridobiti Hristu. Bože, blagoslovi svakog od nas. Ja želim ponovo reći za ugodne božićne poklone koje je svako od vas dao meni. Crkva mi je dala novo delo. O, kako ja to cenim. Ja sam dobio dva nova dela za Božić. Moj brat, malena crkva dole u Macanu, u Georgia, tamo dole, brat Palmer, poslao mi je jedno novo delo. I crkva ovdje mi je dala novo delo. I postoje mnogo finih stvari meni poklonjenih. I hrišćanski pokloni u novcu za koje je odjel za prihode, taksu. Kaže mi da ako je to božićni dar, ako piše božićni dar ili rođendarski poklon, nešto tako, vi možete primiti to. Drugim rečima, da ja moram, to ide u posao, a to je u redu. A ja sigurno zahvaljujem svakom od vas, žena i ja i deca i svi mi izražavamo našom svakom od vas tako ugodno. Mi želimo, ako bismo mogli, i ići nazad i pokloniti vam dar, ali vi upravo ne možete učiniti to, znate vi upravo, moji, ja ne mogu učiniti to. Želeo bih ako bih mogao, ali ja baš ne mogu. Ja sam siguran da vi razumete. A ja znam da je to osjećanje moje cijenjene braće koji sede ovdje također. Mi baš osjećamo da nas ljudi vole tako i mi cenimo njih. A sada pognimo naše glave upravo za molitvu i pripremimo se za početak poruke jutro. U prisutnosti živoga Boga mi dolazimo sada, trezveno, i u njegovom strahu mi dolazimo u imenu Gospoda Isusa, znajući da mi ne bismo mogli doći i reći, eto oče, ovdje je William Branham ili Orman Neville, ili bilo tko može biti, mi bismo bili odgurnuti tako dole, ali mi imamo sigurnost da je on rekao, ako zamolite oca bilo šta u mom imenu, to će biti darovano. kako ja ne mislim da bih mogao dobiti upotrebljavajući moje ime ili bilo što od njega, ali ja znam da kada ja upotrebljavam ime njegovog sina, tada ja dobivam moju molbu, jer to je u njemu u kome ja verujem. To je u njemu kome mi živimo i imamo naša bića i mi smo zahvalni jutros Bogu za sve što On znači nama, a to je naš kompletni život i biće. Ja ti zahvaljujem za ovu malu crkvu, za njenog pastira i za vernike i đakone i sve članove. I ja sam zahvalan za Svetog Duha koji nadgleda njih. Neka bi taj veliki Sveti Duh neprestano vodio njih i upravljao njih stazom kojom On hoće da oni idu. Čitajući u zavetima starom i novom i također u nikejskim dobima, kako kada je bolest pala na svete, cijela crkva je sastala se zajedno, jednim srcem su pozivali Boga. I njihove molbe su bile uslišene, svako od njih, jednih za druge, i Svetim Duhom, dok ne postane kao jedno tako da ne bude nesloge među nama u ovoj dolazećoj godini. Neka bi oni bili baš u takoj božanskoj ljubavi, da bi svako hodao putem Hristovim, dok mnogi umorni putnici celim putem ne dođu i ne budu spašeni. Neka bi to bilo rečeno kada ulaze kroz vrata ove male građevine. Neka prisutnost Božja sretne vas sa jednim slatkim dobrodošli od strani bolesti iz naše sredine, Gospode. I mi smo zahvalni da imamo gladna srca za slušanje Tvoje reči. Kontinuirano neka gladuju naša srca za Tobom, Gospode. Kao što je David davno rekao, kao što košuda žudi za izvorom, tako moja duša žudi za Tobom. Razmišljajući o maloj ranjenoj srni, kao što je mi danas nazivamo, koja je bila ranjena od divljih pasa i krvarila je, nju je napuštao njezin život i morala je pronaći vodu ako je očekivala da živi. Jednom kada pronađe vodu, njezin život se obnavlja. Neka bi mi bili tako žedni, Gospode, da mi moramo imati Hrista ako ćemo živeti. Mi moramo imati Hrista ako postajemo crkva za kakvu mi molimo. Ako mi živimo živote koje mi želimo živeti, mi moramo imati Hrista ili ćemo umreti. A sada dok mi otvaramo Tvoju reč jutros, da pronađemo suglasnost i stepenice da nas privedu bliže k njemu, ja molim Oče da Sveti Duh otvori reč nama, da mi, Gospode, kao Tvoje sluge budemo bolje opskrbljeni za novu godinu. Jer mi tražimo u ime Isusa Hrista. Amen. A sada, razmišljajući ovoga jutra, da smo na temelju nove godine, ja mislim da bi bilo dobro da ja odložim moju novogodišnju poruku do večeras i da se vratim ovdje u neko pismo nedeljne škole ili poučavanja, da uzmem tekst o kojem ću govoriti nekoliko trenutaka, o jednom od najvitalnijih predmeta o kojem ja znam u Bibliji. To je doktrina ili zapovest koju je naš Gospod propovedao najpre. Prva doktrina koju je Isus propovedao. Ja se nadam da će to biti dobro da učinimo to našim novogodišnjim učenjem. A sada, ako je hladno nekom od vas, podignite vaše ruke. Ako se osjećate malo svežije, ja mislim, jer ja osjećam to upravo ovdje, dok bilo gdje da si, pojačaj malo toplinu, jer ja osjećam to ovdje kao ako struju okolo. Ja znam da ste vi vezani tamo napolju, neki od vas, ljudi, posebno vi sa decom. A sada, okrenimo u našim Biblijama ovog jutra, u Efežanima, četvrta glava Efežana, i počnemo čitati od 11. stiha Efežana. A zatim mi ćemo okrenuti nakon toga odatle u Ivanovo evanđelje, treća glava 1-12, i čitati dva mjesta u Bibliji. Čitajmo sada od četvrte glave Efežana, počinjući sa 11. stihom. I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, jedne evanđeliste, a jedne pastire i učitelje, da se sveti priprave za delo službe, na sazidavanje tela Hristovoga, dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznavanje Sina Božijega, u čovjeka savršenoga, u meri rasta visine Hristove. Da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke u laži čovečijoj putem prevare, nego vladajući se po istini u ljubavi, da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Hristos. Iz kojega je sve telo sastavljeno i sklopljeno svakim zglavkom, da jedno drugome pomaže dobro po meri svakoga uda, i čini da raste telo na pripravljanje samoga sebe u ljubavi. A sada, ja sam čitao to tako da bi vam to dalo nešto za proučavanje posle kada dođete kući. Evo, ja ću čitati moj tekst iz Jovana 3, jedno vrlo popularno pismo. Beše pak čovjek među farisejima po imenu Nikodim, knez jevrejski. Ovaj dođe k Isusu noću i reče mu: Ravi, mi znamo da si ti učitelj od Boga došao, jer niko ne može čudesa ovih činiti koja ti činiš, ako nije Bog sa njim. Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne nanovo rodi, ne može vidjeti carstvo Božije. Reče Nikodim njemu: Kako se može čovjek roditi kad je star? E, da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Šta je rođeno od tela je telo, a šta je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekao, valja vam se nanovo roditi. Duh diše gde hoće, a glas njegov čuješ, a ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je svaki čovjek koji je rođen od duha. Odgovori Nikodim i reče mu: Kako to može biti? Isus odgovori i reče mu: Ti si učitelj Izraelev, a to li ne znaš? Zaista, zaista ti kažem, da mi govorimo što znamo i svedočimo što videsmo i svedočanstva našeg ne primate. Kada vam kazah zemaljsko, pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko? A sada, Bože blagoslovi svoju reč. Ja želim uzeti ovaj subjekt ili područje ovoga jutra o Isusovoj prvoj doktrini ili zapovesti. Prva Isusova doktrina je bila ti moraš biti na novo rođen. To je bila njegova prva doktrina. A sada, na način nedjeljnog poučavanja, tako ja ne želim propovedati da budem promukao za večeras, ja sam mislio u mom srcu, pošto je ovo nešto što izgleda zagonetno narodu, a mi slušamo o tome cijelo vrijeme. I mislio sam da će biti dobro jutros ako mi istražimo ovo područje ili ovaj predmet i razjasnimo to. I to je prvi početak. Ti moraš biti nanovo rođen. I to je vrlo duboko područje. A mi nalazimo da postoji mnogo različitih značenja koji su ljudi stavili na to. Skoro sve crkve kažu da ti moraš biti nanovo rođen. Ali svaka od njih ima njihovo drugačije tumačenje toga, značenje toga šta je nanovo rođenje. Ja mogu otići do metodističke crkve ovoga jutra, oni kažu, mi verujemo da ti moraš biti nanovo rođen. Kako vi tumačite to? Ja idem do baptističke crkve, mi verujemo da ti moraš biti nanovo rođen. Kako vi tumačite to? Ako bih hteo otići do svake crkve i mi bismo pronašli, ako bismo otišli do svih 900 različitih denominacijskih crkava, tamo bi bilo 900 različitih tumačenja. Tako, gledajući da postoji toliko mnogo različitih tumačenja, a ipak biblijska doktrina mora postojati i postoji istina tu negde. Tako, sada, sjetite se, tu nije rečeno ti bi trebalo biti nanovo rođen, već ti moraš. Eto, mi kao ljudi sa engleskog govornog područja razumemo šta reč morati znači. A to je, apsolutno, potpuno, vi morate učiniti to. Vidite, to je morati, ne ti trebaš ili bi bilo bolje ako bi to učinio. Već ti moraš biti nanovo rođen. Oh, ako bismo mogli baš uzeti tu reč jutros i položiti je dole, šta ona znači? Kako je to potpuno nemoguće? A ako je to toliko važno i toliko veliko, da je potpuno nemoguće ući u kraljestvo nebesko, ili čak vidjeti nebesko kraljestvo, ukoliko niste nanovo rođeni, a toliko je mnogo različitih tumačenja te reči nanovo rođen, da mi moramo istražiti to sa svim našim srcem, da pronađemo šta to znači. Ne postoji ni jedna osoba ovdje koja želi ići na učilište. Ne postoji niko. I vi ne vozite stotina milja tamo preko zaleđenih puteva, izlažući vaše živote, svoj novac, baš da biste došli u crkvu ovdje za, eto recimo, da biste se rukovali s ljudima, i ako vi volite činiti to, i da slušate pastira i mene samoga i druge propovednike koje govore reč, vi dobivate to bilo gdje da ste. Pastire, propovednike, baš kao što smo i mi, sluge Hristove. Ali postoji nešto što vas dovodi ovdje, na ovo označeno mesto. Radi toga, to je dužnost naš kao pastira, da vidimo da ovo stado je nahranjeno i nahranjeno ispravno. Jer svemogući Bog će zahtevati vašu krv sa naših ruku. Na dan suda mi ćemo odgovarati za vas. Tako gledajući ovu veliku, ogromnu odgovornost koja je postavljena na nas, a Bog nam je dao narod koji nas voli i koji dolazi slušati nas, zato mi trebamo utrošiti naše vreme stalno nadgledajući vaše duše. I kada vidimo prvu malu stvar, kako se podiže, a da nije u redu, naša dužnost je da dođemo do te osobe, jer smo mi pastiri koji nadgledamo to stado. Pa ako ja vidim da ta ovca jede korov koji će je ubiti, bolje da je istrgnem taj korov napolje, da povučem korov baš odatle, tako da ona ne može dobiti to, jer će to ubiti ovcu. I tamo je poznata u zapadnim zemljama biljka korov, koju jedna životinja može pojesti, a ta se biljka zove luda biljka. Ne znam da li je bilo tko ikada čuo za to ili nije, jedna luda biljka, da, koji može jesti to i vi upravo ne možete učiniti ništa sa njim. On baš postane neposlušan, nepokoran. Vi ne možete staviti sedlo na njega i vi ne možete učiniti ništa sa njim. To se naziva luda biljka. I vi morate držati vaše stado udaljeno od te biljke. Ako će to prouzrokovati konju da pojede nešto, ako konj rađe, ako će postati nešto što će ga dovesti u takvo stanje, u ovaj napad ili razjarenost, eto, vi biste bili jako bedan kauboj ako biste dozvolili konju da jede taj korov, ludu biljku. To pokazuje da vi nemate brige. A jedan pravi pastir, pravi sluga Hristov, će biti siromašan primjer Hristov. Ako vidi ovcu da jede nešto što će je odgurnuti ili učiniti je nepokornim pred Bogom, jednim prekršiteljem njegove reči, jednim prekršiteljem njegovih zapovesti, vi ne biste trebali činiti tako. Vi biste trebali paziti to vrlo blisko. Tako, ova velika doktrina Isusova, koja je zapisana ovdje pred nama u Bibliji, ti moraš biti nanovo rođen. Postoji mnogo različitih verzija toga, kao što sam rekao i ranije. Dok ja sam mislio jutros, za ovaj slučaj o mnogima koji su me pitali šta to znači i kako bi oni mogli postati pravi hrišćani. Tako, ja sam mislio da bih upravo pristupio ovom predmetu i postavio to toliko jasno koliko ja znam to da vam dam. I ovo nije na način propovedi, ovo je na način poučavanja nedeljne škole, tako da ljudi mogu dobiti poruku. A sada, mnogo je tumačenja na novorođenja. A sada, ja kažem ovo i znam da će to ići na kasetu i ja želim da kažem ovo pastirima koji će možda dobiti ovu kasetu. Ja pretpostavljam možda baš malo drugačije nego što obična crkva uči to. Ja učim i verujem da mogu to dovoljno potvrditi sa Biblijom, da ste vi rođeni od duha, a zatim kršteni u telo sa Svetim Duhom. A sada, mnogi od njih uče da upravo dođeš i budeš predstavljen ispred zajednice i tako dalje, kao jedan grešnik, da ti želiš primiti Hrista kao osobnog spasitelja i da je to novo rođenje. Mnogi veruju da je vodeno krštenje na novorođenje. A neki od njih veruju da ste vi rođeni od vode kad ste kršteni u vodi. I postoji toliko mnogo različitih verzija o na novorođenju. Mnogi veruju da recitirajući ili izgovarajući veroispovesti i verujući doktrinu crkve, baš prihvataš i kažeš, ja verujem u svetu crkvu tu i tu, i ja verujem da je Bog taj spasitelj ljudi i tako dalje. I od danas napred ja postajem članove crkve i prosljedam u zajedništvu sa hrišćanima. Oni veruju tako da to je nanovorođenje. I kroz to veroispovedanje koji oni izgovore, ja ne verujem da bismo mi mogli kritizirati to. Neki od njih su čisti i sveti. Neki od njih su stvarno po pismu. Ali pismo nije primenjeno na prvom mestu. A čak primenjujući pismo, ja verujem da je na novo rođenje nešto iza toga. Čak toliko, toliko dobro vi možete označiti to. Ja verujem nešto tako da je novorođenje daleko iza vaših dobrih želja i vaših misli, uma. To je iza toga. Ja ne želim reći ovo da bih bio svetogrdan. Ja ne bacam nikakve kritike na nijednu organiziranu crkvu. Ali mnogo toga podsjeća me na jednog židova, jevreja. Malo, to je šala. Ja ne verujem da bi se šale trebale govoriti sa propovedaonice. To nije mjesto za šale. I radi toga da donesem ovu tvrdnju koju sam dobio u svom umu, to nije radi šale, već da vam pokažem jedan utisak što ja mislim. Kako je jedan katolički svećenik jednom otišao kući sa jednim, u početak sa jednim novoobraćenikom katoličke crkve. A katolički obraćenik je ispekao šunku i rekao je: Oče, žao mi je, ali setio sam se, danas je petak, ali verujem da u skladu sa našom velikom crkvenom doktrinom, pošto sam ja jednom bio židov, a vi ste polili malo svete vode po meni i obratili me od židova u katolika. A sada ja ću politi nešto malo te iste vode na ovu šunku i učiniti ću ribu od nje. A sada, to je, recimo, to neće učiniti ribu. To je još uvek šunka. Bez obzira koliko sveta voda može biti pretvarajuća i bez obzira koliko mnogo mi pokušavamo razmišljati da smo u pravu govoreći veroispovesti ili posećujući crkvu, vi ste još uvek šta ste bili, osim ako ste zaista rođeni nanovo od Duha Božijega. To neće promeniti vas, vaše veroispovesti, posećivanje crkve ili izmjena vaših ideja ili vaše dobre želje, težnje. Iako sve to može biti dobrog značenja, to još nije u redu. Nešto se mora dogoditi. To nanovorođenje je iskustvo. Nešto se dogodi. Tako, to nije da to donosi novorođenje. Vidite, te različite crkve, one kažu, eto, ti prihvati ovo ili veruj to i to je sve u redu, ali to nije to. A sada, da se otpočne, da se utemelji tamo, razlog što mi moramo biti na novo rođeni je, jer Biblija nas uči da smo bili svi rođeni u grehu i oformljeni u nepravednosti i došli na ovaj svet govoreći laži. Tako, to pokazuje nama da naša priroda od početka je grešna, od početka. Mi nismo dobri od početka. Tako, mi ne možemo zahtevati ništa sa našom pronicljivošću, sa našom iskrenošću ili sa našom veličinom ili sa našom malenkošću ili što više. Mi smo svi zajedno krivi od početka. I ne postoji ništa uopšte što mi možemo učiniti sa tim. Vi ne možete. Isus je rekao, ko razmišljajući može dodati jedan lakat, nešto svome stasu, neku meru svome stasu. Vi možete uzeti sve misli, učiniti sve značenosti od toga, činiti to, studirati to, istraživati to i sve ostalo, a vi sebi ne možete pomoći ni jednu jotu. Kako to gura sve to napolje. I ja sam tako sretan što to čini. Tako jer ako bi to ležalo u mislima nekog znanja, mudrosti, mi siromašni, nepismeni narod bi ostali bez toga. I tako ne bismo imali šansu. Ali Bog je izmenio to. Ili nikad nije imao to na taj način od početka. Crkve uvek rade to zamršeno. Bog čini to jednostavno. Tako to je donešeno dole na mesto gdje svatko od nas može vidjeti. Svatko od nas može imati to. To je za svakog, kogod hoće. A sada, eto, jedan čovjek ne može spasti drugog čovjeka. Vidite, ne pravi nikakvu razliku šta bi otko pokušava reći. Nijedan čovjek ne može spasti drugoga. Bez obzira koliko je mudar, kako je njegova služba, neka je on pastir, svećenik, biskup, kardinal ili papa, on ne može imati ni jednu stvar sa kojom će učiniti da spasi život nekog čovjeka, jer i on sam je grešnik. Rođen u grehu, oblikovan u nepravednošću, dolazeći na svijet govoreći laži, on je lažov od početka. I bilo koja reč koju on hoće da kaže, bit će laž ako je suprotna Božoj reči i Božijem planu. Ali Bog je učinio plan za čovjeka da bude spašen. I čovjek ne može dodati ništa tom planu. To je Božji plan. I taj plan je to što ćemo mi studirati ili proučavati ovoga jutra. Šta je Božji plan? On je rekao, neka svaka ljudska reč bude laža, moja istina. Radi toga mi ne bismo smeli menjati ni jednu rečenicu da učinimo to drugačije. Bez obzira koliko mnogo su naši rituali, obredi i tako dalje u redu, mi moramo zaboraviti to. Ovo je Božja reč, baš se ne može biti učinjeno ni na jedan drugi način. Bog ima plan, on je učinio plan. I sjetite se, kao prvo, dok vi niste nanovo rođeni, vi nikada to nećete razumjeti. Dva puta on je rekao to. Ako se čovjek ne rodi na novo, on ne može ući u kraljestvo. Ako se čovjek ne rodi na novo, on ne može čak ni vidjeti kraljestvo. A sada, to je naglašeno također. Ta reč u formiranju svih tih reči, rekli su mi da su morali ispisati to napolje. Oni, i kada oni kažu zaista, zaista, to je naglašavanje poput jednog naslova. Zaista, zaista kažem vam. A reč na jednom mjestu ili na mnogim mjestima je prevedena apsolutno. Apsolutno, potpuno, apsolutno, apsolutno kažem ti. Ko je to rekao? Da li jedan kardinal, svećenik, pastir, evanđelista, papa? Bog je to sam rekao. Eto, ne postoji izgovor. On neće ni na koji način, ni na koji način uopšte, ne može ni na koji drugi način. Bez obzira koliko je neko velik, kako se zove, koliko je velik ili koliko je popularan, on ne može čak razumjeti kraljevstvo Božije, ako nije nanovo rođen. To je velika stvar. Zaista, zaista kažem ti, uočite, idemo uzeti grčki prevod i naći ćete ne vidjeti sa vašim očima, vi vidite sa vašim srcem, vidite, vi ne možete vidjeti kraljestvo Božije sa vašim očima, jer to je duhovno kraljestvo, vidite. Drugim rečima, vi nikada nećete biti u mogućnosti da shvatite kraljestvo Božije dok ne budete nanovo rođeni. To je sve jedna neotkrivena tajna. A kada ste vi nanovo rođeni, planovi kraljevstva, kraljevstvo samo postane stvarno vama. poput zidara koji zida zgradu. Ako on ne može čitati nacrt, ne postoji potrebe da on pokuša graditi zgradu ukoliko ne razume nacrt. I tada kada on razume nacrt, tada on zna kako da gradi zgradu. To je taj put ili način. To je što se događa u vezi građenja kraljevstva Božjega. Vi morate razumjeti nacrt i vi nećete razumjeti nacrt ako niste nanovo rođeni. A kada ste nanovo rođeni i zatim odbacite nacrt, šta će se dogoditi? Jedna mala ljupka devojka koja je nedavno, ja sam se znao družiti sa njenom majkom kad smo bili mladi. A ona je bila ljubazna, divna žena. Njeno ime je Huff sada, a prezivali su se Lee pre nego što se udala. Kad sam ja običavao biti pastir u Miltonu, u baptističkoj crkvi, oni su pripadali crkvi Ujedinjene braće, ali oni su me voljeli stvarno jako. I ona, ja sam znao doći kod nje, oni su živjeli tamo iza brata Wrightovih, tu. Također, znao sam odlaziti gore u njihovu kuću, a mala devojčica je bila jako ljubazna devojčica. I ona je bila moja malena prijateljica. A brat Lee, ugodan čovjek, veran crkvi, tom gledanju crkve Ujedinjene braće, jedne noći me je pozvao da idem kući sa njim, da ostanem celu noć. A ja sam rekao, brate Marion, bit će mi zadovoljstvo da učinim to. I tako posle završetka službe, eto ta devojčica i ja smo ušli u auto.
I odvezu se, i ja sam morao otvoriti puno prolaza, verujem, idući okolo Prežuljaka i gore, da dospem u veliku staru drvenu kuću. Tako mi smo seli napolju u dvorištu, čekajući njenu majku i tatu, i mlađu sestru, čekajući da dođu. Kad su oni došli, mi smo svi ušli i imali obrok te večeri, a majka je spremila nešto i mi smo jeli, a otac i ja smo spavali zajedno dole u jednom velikom pernatom krevetu i prekrili se ispod toga, znate, stvarno dobro spavanje, to je bolje nego i jedno od ovih odmaranja na madracima koje vi imate, kažem vam. I tako, mi, majka i dve devojčice su otišle gore stepenicama i te noći dok smo mi ležali tamo, brat Lee je imao san i on je uvek diskutovao sa mnom u vezi vodenog krštenja u ime Isusa Krista. On to nije verovao, a bio je zidar. I tako rekao je, brate Branhame, upravo sam sanjao san. I rekao je, sanjao sam da sam otišao tamo u Novu Alabamu i da sam gradio jednom čovjeku kuću, a on mi je dao nacrt. Ali kad sam ja gledao određenim putem, on je pricepio njegove prozore i označio određeno mesto, a ja sam rekao, to nije u redu, baš ne može biti u redu, to je suprotno. Tako da to nije u redu, tako ja sam gradio to na način kako sam ja mislio da je u redu. I kad je on došao nazad iz Floride sa njegovog odmora, ja sam imao njegovu kuću skoro završenu. On je pregledao tu kuću, idući nosio nasad i gledajući, je tako rekao, i rekao je, ti si moju kuću sagradio pogrešno. A ja sam mu rekao, ne, ja nisam sagradio tu kuću pogrešno. A šta je sa ovim i takvim mestom? Eto, rekao je, to stvarno ne pripada ovde. Rekao je, poruši to dole. Ako očekuješ od mene da ti platim, ti ćeš graditi to na način kako nacrt govori. I on je rekao, šta ti misliš u vezi toga, brate Branhame? Rekao sam, eto potok koji teče baš dole ispod kuće. I mi smo otišli u taj potok. On je rekao, ja ne želim nikakvo rušenje dole tog dana. I ja sam rekao, dobri to ispravno sada. Postavi to u skladu sa nacrtom. Kako to platiti? Baš nedavno jedan od njegovih, tada se njegova čerka udala za jednog finog momka, divan čovjek. On je mašinista tu preko u toj radionici brodova. I mladić imao odsečene prste ovako, jedan fin čovjek. I oni su imali ljubaznu porodicu, tri malene čerke i jedna od njih, sve krišćanke. I one pevaju u triju. Ako mi ikada budemo imali sastanak ovdje, one će doći i pevati za nas. A jedna od malih djevojčica upravljala u muzici sa klavirom i bila je učiteljica klasične muzike kada je bila još dete, 15-16 godina stara. A deca u školi su počela da je zadirkuju u vezi različitih stvari zato što su hrišćani. To je toliko uticalo na njene živce i dobila je slom izgubivši njen razum. i oni su je odveli u Louisville i hteli su je uzeti u mobilnu bolnicu sljedećeg ponedjeljka. A oni nisu hteli, doktori nisu hteli dozvoliti meni da je vidim. Ja sam otišao preko kao posetilac i seo sam po strani kreveta sa njenim ocem i majkom. I dok sam sedeo tamo, Sveti Duh se je pokrenuo ovde. Sanatorium, gospođica Mira u Louisville-u, tu je gde oni odvode nervozne pacijente i to gde još postoji nade za njih. Zatim, ako ovi ne mogu učiniti ništa za njih, oni ih šalju u Madison, Indiana, i devojka je trebala otići u Madison tog te nedelje. Ona je bila bespomoćna. A seći tamo, jedna vizija je došla pred nas i progovorila je devojci u ime Gospoda Isusa. A majka me je uhvatila oko kolena, ustala gore i uhvatila njenog muža za ruku, govoreći, to nikada nije pogrešno. Rekao sam, bez brige, ona će biti u redu. I ja sam napustio zgradu brzo, jer večeri u 9 sati telefon je zazvonio. Ili verujem da je to bilo nešto pre 9 sati, pre nego što sam ja došao u crku te večeri. To je bilo jedne nedelje i otac je sa njegovim srcem tako ustreptalim, rekao je, ja ne mogu ići kući, brate Brahame, zadržavajući dobre vesti. Rekao je, doktor je ušao unutra i pregledao moju devojčicu, rekao je, šta se dogodilo sa njom? Ona može ići kući sutra. Kada je moja majka ležala mrtva nekoliko nedelja ranije, tamo je bio taj trio dole. Tada, mala devojčica baš tako lepa kao što može biti, ona i njezini mladić su slatki. Oh, kažem vam, nacrt Božja reč je ta da objasni program toga kako mi moramo biti nanovo rođeni. Prvo mi razmatramo nas grešne i dostojne osude. I mi smo svi rođeni u grehu i oblikovani nepravednošću. Nema ni komadića vrednog u nama. Naši umovi su loši. Naše duše su trule. Naša stalna razmišljanja su zla. Sva maštovita razmišljanja ljudskog uma su zla. Jedan grešnik. I također, ta naša tela su slaba. Naši duhovi nisu dobri. I mi smo potpuno truli. I kako bi mogla jedna trula stvar doneti nešto dobro iz te trulesti? Dozvolite mi da kažem ovo. Da u Jobu 14. glava, Job kaže, čovjek koga je žena rodila, kratka je veka i pun nevolja. Kod svet je nikao i venevec, poput sene beži nezastajući. I tako, kako što prorok ide govoreći kaže, tko može izvući čisto iz nečistoga? Niko! Vi spustite vašu kantu dole u bunar, izvucite kantu ili posudu vode i to smrdi. Smrdi! Pogledajte li u to, i to je mutno, a mali crvići su u toj vodi. Ne postoji način uopšte da spustite vašu posudu nazad i da dobijete čistu vodu. Celi svet je zaprljan. I cela duša, um i telo, ljudsko je onečišćeno sa grehom. Čovjek je rođen u grehu, fizički oblikovan, je nepravednošću i dolazi na svet govoreći laž, tako da je njegova osobna duša saprljena. Nema ništa dobroga, jedan ne može otkupiti druga, jer sve je pogrešno. I vi ne možete uzeti punu posudu vode tu, koja je zapriljena, i drugu posudu koja je zapriljena. I izmešati ih zajedno. Vi dobivate samo više zaprljenosti. Ne postoji očišćenje toga. Ali Bog je odredio da spasi čoveka. On je stavio na njega nepravdu sviju nas. Kazna za greh, kad ste vi rođeni u kazni greha, kazna je smrt. Greh je smrt. I kazna je tako velika da ne postoji nitko od nas ko bi mogao pomoći drugom. I tako mora postojati netko tko može platiti ovu kaznu. Šta ako ovoga jutra kazna da se napusti ova prostorija, ako bi bila 100 milijardi dolara? Ne postoji nitko od nas ko bi mogao napustiti to. Jer ne postoji nitko od nas ko ima toliko novaca. Ali tada, ako uđe netko ko je dostojan dovoljno da plati za sve nas, to zahtjeva nekoga. Mi ne možemo učiniti to. To zahtjeva nekoga ko je dostojan. O, kako želim, ako bih mogao zastati ovdje za trenutak i otići nazad, istaći Ruti u Noemi i pokazati kako je rođak otkupitelj da otkupi palo imanje, morao biti prvi dostojan, morao biti jedan rođak. Radi toga, Bog, taj duh Jahve, postoje rođak nama, uzimajući telesno obličje. Postao je rođak. Morao je biti taj, zatim on je morao biti dostojan. I on je taj koji je proizveo izvor ispunjen krvlju, koja je tekla iz Emanuelovih vena. On je bio taj koji je poneo našu nepravednost. Divan tip dobio sam ovdje u knjizi brojeva, ja imam moja pisma zabeležena ovdje, u brojevima, divan tip toga je ovdje, to je sve divno ako biste mogli vidjeti to. To je medjena zmija podignuta tamo u pustinji. Kako da Izrael, ta zmija za njih je bila jedan smrtni ujed, a tamo nije bilo leka. Tamo nije bilo liječnika između njih koji je mogao izlečiti ili pomoći. Oni su imali liječnike među njima, ali ne za taj ujed. Baš kao što sam rekao, ne postoji liječnika između nas koji može izlečiti greh. To je smrtni ujed. A mi smo svi krivi. Svi oblikovani nepravednošću. Svako od nas je kriv. Ali šta je Bog učinio? Oni su bili krivi tada, zatim je smrt morala biti plaćena, ta kazna smrti. Ali Bog imao Mojsija da podigne jednu zmiju i da stavi zmiju na stup. Tako ništa ti ljudi nisu mogli učiniti. Nije bilo novaca sa kojima su morali platiti. Ništa uopšte. Nikakva veroispovest koju su morali izgovarati, nikakve crkve koju su morali posjećivati. Samo pogledaj i živi. Vidite kako jednostavno. Pogledaj i živi. Bez posjećivanja crkve, bez senzacija, vi ne morate osjećati čudno osjećanje. Samo pogledaj i živi. To je sve. Tako jednostavno. Ne ako se možeš sjetiti svih 10 zapovesti, živjet ćeš. Ne ako ti znaš sve statute. Samo pogledaj i živi. To je sve što moraš učiniti. I svaki čovjek koji je pogledao na njega, živeo je. Isus, kad je on bio ovdje na zemlji, rekao je, razgovarajući sa Nikodemom, rekao je, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako sin čovečiji mora biti podignut. Tako mora. Kako? Na isti način. Za istu stvar. Za istu svrhu. Da učini isti posao. Mnogo puta ovo zbunjuje ljude kada oni vide da zmija predstavlja Isusa. Zmija predstavlja Isusa utoliko da li ste uočili da je zmija bila mrtva. Nije bilo života u zmiji. Isus je umro. Kao Kain, kad je on zaklao Abela, Abel je umro na oltaru sa njegovom žrtvom. Nakon što je Abel žrtvovao njegovu žrtvu i ubio njegovu žrtvu za svoj greh, zatim je on umreo na istom oltaru sa njegovom žrtvom. Sa svrhom da budete nanovo rođeni, vi morate umreti na oltaru sa vašom žrtvom. Toliko mrtvi kao što je i on bio. I vi se rađate nanovo. Zmija nije imala života u sebi. I vi kažete, a zašto je bio taj mjed? Mjed predstavlja sud, božanski sud. Da li ste uočili u Bibliji, u Starom Zavetu, oltar je bio napravljen od mjedi, tamo gdje je spaljivana žrtva. Mjed govori o sudu, poput Ilije. U njegovim danima on je otišao da pogleda na nebesa, da vidi da li će nekakva kiša doći nakon njegove molitve i rekao je, nebo izgleda poput mjedi. Šta je to bilo? Božanski sud iznad neverničkog naroda, na jednoj neverničkoj naciji koja je zaboravila Boga. To je bio božanski sud, mjed. I zmija sama, to je forma koja predstavlja greh, već osuđen. Jer zmija je bila osuđena u vrtu Edenskome. I ona je bila, ta zmija, osuđena. A kada mi pogledamo na Hrista, vi vidite kaznu. Jedini Bog sam postao je telom. Bog dolazeći na zemlju i postavljajući na njega greh sviju nas. A sud sržbe svemogućeg Boga bila izlivena na njegovo telo. I to telo bilo je pričvršćeno na križ. To je stvarno sud. On je ispio čašu srdžbe Božije sam. Sam on je hodao putem. Sam on je umro. Bez ikakve pomoći nekog anđela. Bez ljudske pomoći, bez njegove crkve, bez njegove majke, bez njegove braće, bez njegovog oca. Napušten od Boga, ljudi i prirode. On je umro. Sam, pokazujući nam da čak sama priroda ne može nam pomoći u čašu smrti. Ne postoji prijatelj, ni svećenik, ni papa, ni pastir. To je smrt. Ali postoji jedan koji je uzeo to za nas. Nema života u zmicu. On je bio potpuno kristaliziran. To je bila kazna. On je umro dok ta zemlja nije postala posramljena sama od sebe. On je umro dok zvezde nisu postale posramljene. On je žrtvovan dok sunce nije htjelo sijati. On je žrtvovan i mjesec je prestao odsijavati svjetlost. On je žrtvovan dok čak elementi zemaljski nisu postali tako crni i tamni kao polnoć, toliko tamni da niste mogli osjetiti to. Tamo nije bilo ničega. Nikada niko nije bio žrtvovan tako i nije mogao biti žrtvovan tako. Nijedan smrtnik ne bi mogao proći kroz to. Ali on je žrtvovao to. Bog je položio na njega nepravdu svih nas i izrazio njegove osude na njemu i on je ispio čašu Božjeg gnjeva sam bez pomoći. Nije bilo ničega da mu pomogne. Bog je postavio kaznu. Sve je bilo ispod te kazne i ništa mu nije moglo pomoći jer svi mi smo krivi. Nije postojalo velikog svećenika koji bi mu mogao doći i pomoći mu. Nije postojalo ničega što bi mu mogao pomoći. Nikakav papa, nikakav anđel. Sve je stajalo pozadi i promatralo to. To je bio najveći moment koji se ikad zbio u istoriji sveta. On je umro, a nije postojalo ni kapi života ostavljenog u njemu. Postao je poput mjednog zmica, potpuno kristaliziran, išaran, viseći na krstu. A sada pristupimo ka ovom rođenju. Postoji pristup k tome. I da pristupite k ovome rođenju, vi morate proći kroz proces. Kao bilo šta što živi. Bilo šta što živi ponovo, mora najpre umreti. I vi ne možete zadržati vaš isti duh. Vi ne možete zadržati vaše iste navike. Vi ne možete zadržavati vaše iste misli. Vi morate umreti. Vi morate umreti kao što je on umro. Vi morate umreti na njegovom oltaru kao što je Abel umro sa njegovim jagnjetom. Vi morate umreti sa vašim jagnjetom. Vi morate umreti. Umreti vašim osobnim razmišljenjima. Da budete rođeni za njegovo razmišljenje. Neka misao koja je u Hristu bude u vama. Vi morate misliti njegove misli. A sada, brate, sestro, dozvolite mi da kažem toliko inteligentno koliko ja mogu to reći. Kako vi možete misliti njegove misli, a odbaciti njegovu reč? I još tvrditi da ste nanovo rođeni? Upravo zapitajte sami sebe to pitanje. Kako vi to možete učiniti? Vi to ne možete učiniti. Ako ste vi nanovo rođeni, vi imate njegove misli. Ako je um Hristov u vama, tad ste vi novo stvorenje. Biblija uči tako. I ako bi bilo koji brat želeo da, eto, vi pronađete stvorenje, pogledajte tu reč stvorenje u tom leksikonu i vi ćete pronaći da je reč stvorenje i označena ili prevedena novo stvorenje. Jer vi ste jedno stvorenje, jedno ljudsko biće rođeno iz seksualne želje ovdje na zemlji. I sada ste vi novo stvorenje rođeni od duha. Vaše osobne misli su mrtve. One su tako mrtve dok se ne kristaliziraju poput jednog zmica. Ili kao što je on umro, kad su nebesa i zemlja i sve ostalo svjedočili da je on umro. On je umro, bio je tako mrtav da čak njegova krv i voda razdvojile su se u njegovom telu. Njegova smrt je bila tako potresna da ja kažem da taj svijet je postao toliko nervozno polomljen. To je potreslo toliko da su se stene cepale od planina. Tko je mogu umreti tako? Nijedan papa umirući nije činio tako. Nijedan pastir umirući nije bi činio tako. Ali kada Bog u telu, kad je umro na krstu, zemlja je imala takav živčani slon, znajući da sama izgorena reč Božija, stene i blato, koci i ograde, i drveće je visilo na zemlji, a zvezde i mjesec, njegova ista izgovorena reč, je gledala svog stvoritelja, koji je postao telom i greh, izliven na njemu. Sržba Božija je bila izlivena na njega, tako da je mjesec prestao sijati, sunce je ustavilo svoju svjetlost, zemlja je imala živčani udar i slom. Trebala je eksplodirati na komadiće, da nije bilo budućnosti za sve nas. I ako njegovi elementi zemaljski gledajući vidjer si šta se događa, ako ih je to potreslo do tog stanja, šta bi moralo tu učiniti meni i tebi? Šta bi morale naše duše činiti kada mi pogledamo i vidimo šta je Bog učinio za nas? I to je bilo sve za vas i za mene. Što mora to učiniti nama? Da nastavimo sa grehom? Bože, ne dopusti. Već da se uzdržavamo od greha i da umremo grehu. Ne vidite li šta je greh učinio njemu? Greh je ubio njega. I on je uzeo kaznu greha da može doneti pravednost Božiju vama i meni. Tako kada pravednost Božja dođe nama, greh je mrtav u našim smrtnim bićima. Oh, nadam se da vi to vidite. Da, da budete nanovo rođeni, vi morate proći kroz proces smrti. I sve mora proći. Zrno kukuruza, ako to zrno očekuje da ikad oživi ponovo, to mora umreti najpre. Ako zrno pšenice očekuje da živi ponovo, potpuno je nemoguće. Jer to zrno, ta pšenica, to cveće, to drvo, ta trava, to povrće, sve što očekuje da živi ponovo, mora umreti najpre. A onda, kako ćete vi to izbeći? Vi morate umreti najpre. Vi morate umreti. Kako umreti? Umreti sebi. Umreti svemu. Tako da možete biti rođeni ponovo. Vi morate učiniti to. Ako vi ne umrete, vi nikada ne možete živjeti ponovo. I pogledajte, da li ste znali da svaki dan nešto mora umreti tako da vi možete živjeti? A sada, vama adventistima, sedmog dana koji ste u našoj sredini, mnogi ljudi kažu, ja ne bih htio ubiti vevericu, brate Branham. Ja ne bih htio ubiti srnu ili zeca, ribu. Ja ne vjerujem da mi trebamo ubijati šta. Moj brate, da li znaš da povrće i ostale stvari koje jedeš su žive također? Ti moraš ubiti to. Jedini način da možeš živjeti u ovome životu, nešto mora umreti, tako da ti možeš živjeti od njegovog mrtvog života. A sada, ako nešto mora umreti tako da ti možeš živjeti od tog mrtvog života ovdje na zemlji, da živimo smrtno, nije li nešto moralo umreti da bi od njegovog života ti mogao živjeti večno? Upravo upitaj sebe to pitanje. A taj je bio Hrist, jer niti jedan drugi nije besmrtan. Sin jedini ima besmrtnost. I on daje samoga sebe tebi, upravo da ga prihvatiš. A sada to mora umreti. A sada, to ne znači okrenuti novu stranicu sada ove nove godine. Reći ćete, brate Branhame, ja sam došao ovdje davno ranije, ja sam bio član crkve. Ove nove godine ja ću okrenuti novu stranicu i početi novo. To ne znači to. Ne okrenuti novu stranicu, već stvarno umreti i biti rođen na novo. Vidite, vi se morate osjećati toliko krivima kad stojite u njegovoj prisutnosti. Bez obzira da li idete metodističkim ili baptističkim ili bilo kojim putem, vi morate biti tako krivi i osjećati se toliki krivim, dok vi, to će vas ubiti, to je tačno, to će vas ubiti, vaš svetovni život će umreti tačno tamo. Vi se morate smatrati toliko krivim u prisutnosti Božjoj, dok vaš svetovni život ne umre baš tamo. Taj greh osuđuje vas kad ste u njegovoj prisutnosti. Kada vi gledate tako, vi ste sigurni za život, jer vi umirete. A jedini način da vi možete živjeti ponovo je da umrete najprije, tako da možete živjeti ponovo. A sada, vi vidite k čemu ja dolazim, što ne? Šta je rođenje? To novo rođenje. Najprije umiranje, da biste bili na novo rođeni. A ako vi još imate stvari sveta u vama, vi niste na novo rođeni. I kako ćete vi tvrditi da ste nanovo rođeni ako stvari sveta još vise na vama? Vidite, kako vi možete činiti to? Mladi hrišćani, nedavno, grupa njih. Ja ne kažem da oni nisu, ali gledajući te iste slike hrišćanske žene, hrišćanski ljudi, svi privlačni jedni drugima, u kupačoj odeći za plivanje, vidite, to je baš, oni kažu da to je prava ljubav, to je prava prljavština. To nije ljubav, Ljubav se izražava drugačije. Naše duše su položene verom na njegov mednji oltar, Božji sud, i naša žrtva je primljena, to jest prihvaćena. A sada setite se, kada je Ilija ispod tog mjednog neba, kada je položio žrtvu Bogu na oltar, žrtva je bila primljena, prihvaćena. Baal nije mogao primiti njegovu žrtvu. Ja ne želim reći ovo, ali moram. A kada vi odete u crkvu i primite njezine veroispovesti i njezine obrede krštenja i žrtve koje vi pretpostavljate sami da položite tamo, vi možete ići tamo poskakujući, govorići u jezicima, poskakujući po podu, ili možete ići gore skakući. Tek kada je ta žrtva prihvaćena od Boga, to je primljeno i svet je mrtav vama. Vi ste mrtvi, jer mi smatramo nas mrtvima i sahranjenima. Mi smo mrtvi i mi smo skriveni u Hristu. Skriveni u Hristu. A pored toga, tada pošto smo mi mrtvi i sahranjeni i skriveni u Hristu, tada smo mi zapečaćeni sa Svetim Duhom. Da li vidite šta ja mislim sada? Vi ste mrtvi. Naše duše su položene na njegov božanski sud, taj mjed. Kada su naše duše položene na oltar božanskog suda, šta je kazna? Smrt. I kada vi položite sebe na oltar Božji, a to je izražena smrt nad grešnikom, kako vi možete ustati odatle živi u grehu, ako je Bog prihvatio tu žrtvu? Da li je to jasno sada? Vi umirete. Vi ste stvarno primljeni kao žrtva i okamenjeni ste. Nije ostalo ništa više u vama osim ovog oblika u kojem vi stojite poput njedne zmije. Poput Hrista, kada su ga oni uzeli mrtvog i hladnog sa krsta. Vi ste mrtvi. Zašto? Vi ste na Božjem oltaru suda. Šta je njegov sud? Kada je sud prošao njegovu presudu, šta je presuda njegove kazne? Smrt. I kada vi postavite vašu dušu na njegov oltar suda, to je smrt za vas. A sada, da li ste dobili to? Vi možete otići odavde i činiti bilo šta, vi možete plesati u duhu, vi možete vikati poput bilo koga tko može vikati, vi možete trčati gore dole po podu, vi možete posjetiti svaku crkvu, vi možete činiti bilo šta želite. Ja govorim duhovnima, pentekostalnima sada, i ići pravo nazad i zavoditi nečiju ženu, slomiti ljudski dom, neki od vas žena. Vi ćete ići baš nazad, bez obzira koliko reč dolazi vama da činite ispravne stvari. Vi nećete prepoznati to. Vi nećete nikad dozvoliti da vaša kosa raste, žene, ili tako. Vi se nikada nećete oblačiti ispravno. Vi ćete još uvijek biti poput sveta, zato što vi niste umrli svetu još. Zato što vi živite sa svetom. Neki od vas ljudi nikada nećete prestati piti, pušti. Vi nikada nećete prestati žuditi za grešnim ženama i nemoralno obučenima. Kada ih vidite na ulicama, mjesto da se okrenete nazad i da se udaljite, vi ćete još uvijek žuditi tačno na isti način. Radi čega? Vi ste živi sa svetom još, ali kada ta žrtva biva prihvaćena, vi umirete, to je tačno. Vi slušate što ja mislim? Vi razumete o čemu ja govorim? A sada, vaša duša je položena na oltar Božijeg mjednog suda. Tada Bog prihvata tu žrtvu, a sada to pokazuje da vi niste primili to još. Ako to čini, ako vi još živite u svetu, Bog ne prihvaća to još. A sada vi, narode, govoreći o dobivanju Svetog Duha i koliko vi morate čekati dugo, ovdje ste vi, dok Bog ne prihvati i ne primi tu žrtvu dok ona nije položena na njegovo sudište tamo i dok njegov sud potpuno ne ubije vaša osjećanja. Vi možete reći, pa ja ću okrenuti novu stranicu. To nije to. Dobro, ja znam da sam ja znao pušiti, ja ću prestati pušiti. To još nije to. Dok Bog ne prihvati tu žrtvu na njegovom jednom oltaru, a njegov oltar je sud. Šta je njegova osuda? Smrt. To je kazna. Duša koja greši, koja ostaje u tome, umreće. Bez obzira šta ste vi učinili. Isus je rekao, mnogi će doći k meni u taj dan i reći, Gospode, nisam li učinio ovo i činio to? On će reći, ostupite od mene, vi počinitelji nepravde, vidite. Kada je ta žrtva prihvaćena u vatri i to se podigne tako i dim se podigne, vi ustate sa vašom žrtvom u nebesa i vi ste zapečećeni izvan stvari sveta tada. Naša duša je na njegovom oltaru. A šta ste vi učinili tada, nakon što ste bili mrtvi? Zatim šta ćete vi učiniti? Tada ste vi nanovo začeti. Vi ste začeti nanovo. Vi ste pre bili začeti u nepravednosti, a sada vi ste začeti u nešto novo. Šta je to? Ta živa reč. Amen. To menja to sada, zar ne? A sada vi prolazite borbu nakon što vidite šta morate učiniti. Vidite šta se događa. Vi ste nanovo začeti u živoj reči. Šta je to? Reč postane živa u vama. Vi počinjete gledati stvari drugačije, gdje jednom niste mogli vidjeti to. Sada vi to vidite. Postoji nešto drugačije sada. Čini da sve pismo dolazi zajedno. Čini da sve paše baš tačno. Tada, eto, nešto se počinje događati. Vidite, vi umirete vašem osobnom razmišljanju i sada vi ste začeti, jer smo mi oprani vodom reči. Da li je to tačno? Šta vi činite sa bebom pošto se ona rodi? Operete bebu. Da li je to tačno? I uskoro zatim, pošto je čovjek umreo sebi, rađa se od Boga i on je opran vodom reči. Amen. Ako reč kaže Isusovo ime, vi kažete Isusovo ime. Ako kaže ti moraš biti nanovo rođen, ti kažeš istu stvar. Čak što više, Bog kaže ti si opran vodom reči. Amen. A sada, ti si sada spreman za život. Ti si spreman da budeš, da otpočneš sada. Eto, ti si nanovo rođen, rođen u porodici Božjoj, sa novim roditeljem. Da, gospodine, tvoj tutor je običavao biti, a sada ti dobivaš tutore koji su sada, ti dobivaš novog roditelja. Ti ne možeš biti rođen bez roditelja, tako. Ako si rođen u bratstvu crkve, to je to što si dobio. Ako si rođen u veroispovesti, ti si tu. Ali ako si rođen u Bogu, začet u njegove reči, ti imaš novog roditelja, to je Bog, spremnog da učini njegovu reč znano među sa tobom, govoreći tu reč kroz tebe. Oh, jedan novi roditelj, taj roditelj je Bog. On je spreman da uzme njegovu reč sada, koju je već rekao, i da je položi u tebe, i da ta reč dođe u život, vidite. Eto, vi imate vaš trening sada, vi ste spremni da idete u trening sada, u dečji trening, to je težak deo, kada vi mislite da morate učiniti ovo, i reč vas trzne okolo i pokaže vam nešto još. Eto, oni veruju tu preko. To ne čini nikakvu razliku što oni veruju. Ovdje je šta Bog kaže, ti moraš biti u očevom poslu. A sada ti si dobio novo rođenje i sada ti postaješ ispravan, postaješ ispravljen. Ti imaš novog roditelja. Tako po redu, ako si na novo rođen, dobio si novog roditelja. Tada ti dobivaš novu prirodu. Stara priroda je mrtva, a ti imaš novu prirodu. Ti si jednom išao tim putem, a sada ideš drugim putem. Ti si jednom išao ovim putem dole, a sada ti ideš ovim putem gore. Tvoji interesi su usmereni u stvari odozgo, nove želje. Ti ne voliš stvari sveta uopšte više. Tvoji interesi su za Boga. Ti se ne brineš šta ljudi kažu, koliko se oni smeju tebi i kažu da si staromodan ili bilo šta slično tome. Ti se ne brineš, jer ti si rođen odozgo i tvoje želje su postavljene za stvari odozgo. Bog se ne srami za tebe i ti se ne sramiš za njega. To je tačno. Tako ti si. Čitaj 11. glavu Jevrejima, baš ovdje. Ja imam to zapisano tu, baš kao što su ljudi u tom danu, kako su oni radili, kako su oni lutali okolo u kožama, u pustinji i u oskudici i sve ostalo. Oni koji svet nije bio dostojan, vidite, čitajte to, to će biti dobro za te i ti možeš vidjeti tamo kako ljudi, kada je njihova priroda izmenjena, šta se događa. A sada, kakvu vrstu prirode dobivaš tada, brate Branhame? Njegovu prirodu, ako ja imam moga oca prirodu, tada ja činim stvari koje je moj otac činio. Ali sada, pošto sam ja rođen na novo, to određuje ko je moj otac. Ako si ti rođen od crkve, ti si dobio crkvu za oca i ti to možeš zvati ocem ako želiš. Ti zoveš to bilo čime što želiš, jer je to tvoj otac. Ali ako je tvoj otac Bog i ako si rođen u porodici Božijoj, ti tražiš te stvari koje pripadaju Bogu. To je tačno. Tada si ti dete Božije. Tvoja priroda je Božja priroda. Tada, kada neko, ti možeš slušati njih, neki kažu, naša crkva veruje da su dani čudesa prošli. Kako možeš verovati da su dani čudesa prošli ako je prava priroda Božja u tebi? Kada je on sve zajedno čudo. Njegova priroda je čudo. Njegovi običaji su čudi. Njegovo celo biće je čudo. Kako ti možeš biti bilo šta drugo nego čudo? Vaše novo rođenje je čudo. Vaš novi život je čudo. Čak vaša priroda je čudo. Kako vi možete pogledati nas da reći, te stvari su mrtve? Ovo je u redu, vi vidite, vi ste novo stvorenje, novo stvorenje. I kada su ti mladi bili rođeni, oni su bili svi pilići osim jednoga. Ovaj jedan je bio orao. On je bio malo čudan prijatelj. Bio je sav drugačiji, ali vidite, on je bio rođen u drugačijoj kategoriji. Ta klica ili jajašce su bili drugačiji. To je dalo drugačiju pticu. Naravno, on je izgledao čudno i delovao smešno ostalima, ali bio je jedini koji je delovao prirodno, jer oni ne bi mogli činiti ništa više. Pošto je bio orao, njegova priroda je bila orlovska, tako sve što je on mogao biti, bio je jedan orao. Ali bilo je mnogo njih vani u ovoj denominaciji, oni su stvarno orlovi, ali upravo nisu izgledali ispravno gledajući ih tako ispužene u mulju u stvarima sveta, vidite, to je njihov posao, idemo dobiti ih. Jednog dana stara majka orao je dolazila preko i možete li zamisliti da bi ta kvočka mogla i kako zadržati njega dalje na toj zemlji, bez obzira koliko je ona mnogo, mnogo kvocala, koliko je dobro govorila, dođi vamo dušo, pronašao sam nešto, baš dođi ovde, moji. Njegove želje su bile za stvari iznad i on je otišao da ih se sretne. Nema više denominacija za njega, ne možeš ga udaljiti od toga, a jedan čovjek koji je rođen od Boga, ti ne možeš njega pozvati nazad u tu trulost greha, nikad više, on je mrtav i rođen ponovo, on je novo stvorenje. On je dobio prirodu orla, on je dobio da ide u nebesa i da se vine gore, on je dobio da ide tamo gdje je njegova majka, njegov roditelj, i to je način, jedan čovjek svećenik kaže, dođi posjeti našu crkvu, eto, to je fanatizam, taj dan. A sada, ako taj mali orao može stati tamo i čuti taj majčin krik, i ako pogleda okolo i kaže, gdje je to? Evo, možda je ona kriknula nekako ovako tom malom orlu, Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. A ta majka kaže, dani čudesa su prošli, cok, dani čudesa su prošli. Ne postoji takva stvar, to je fanatizam, moj. Vidite, vi ne biste mogli zadržati njega nikako više. Ja mogu čuti njega kako kaže, mama, kako ja mogu dospeti gore? Upravo, klapni svojim krilima, dušo. To je sve što ti moraš učiniti. Ti si jedan orao, baš hodaj po veri. Kako će to biti, mama? Ne znam. Upravo kreni. Ovdje on dolazi. Njegovih prvih nekoliko zamaha, on se spušta dole na ogradu. On je dospeo toliko visoko, nekako ona kaže, hajde dođu, ja ću te uhvatiti, to je to. Nova priroda, novo biće, jedno novo stvorenje, priroda vašeg oca. I vi verujete i volite svaku reč koju on kaže. Svaka ljudska reč je laž, koja je suprotna ovoj reči, ovoj ovo je Božja reč. Vidite, Biblija je u redu, bez obzira šta crkva kaže. Biblija je ipak u redu vama, jer je vaša priroda izmenjena. A sada, ako vi imate jednu crkvu oca, vi ćete vjerovati u tog crkvu oca, ali ako ste vi dobili oca Boga, vi ćete vjerovati u Božju reč. Ako ste vi dobili oca u crkvi, vi ćete vjerovati to, jer ste vi od njegove prirode, a to je vaš otac. Ali ako je vaš otac Bog, tada ćete vjerovati Božju reč. Ako ste vi crkveni, vi ćete vjerovati njenu reč. Vi ćete vjerovati crkvenu reč. Vi ćete vjerovati što crkva kaže. Ali ako ste rođeni na novo, vi ćete vjerovati što Bog kaže. Jer je Bog vaš otac, a ne svet ili crkvene vjeroispovesti. Podsjetilo me je, a jednog dana oni u jednom dvorištu, oni kažu da su imali pače koje je sledilo iste piliće. I to pače, znate, izgledalo je malo smešan prijatelj tim pilićima. On je nekako bez ravnoteže, znate, sa dugačkim kljunom, znate. Ali tako, budući bez ravnoteže, ono imalo taj kljun tamo sa nekom svrhom. I na taj način, ja mislim ponekad da hrišćani izgledaju da su malo fanatici, ali to je tamo sa svrhom, vidite. Tako to pače, ono je izgledalo smešno dok je hodalo okolo sa tim pilićima. I ono je moglo čurke i ostale stvari. One imaju malo kraći kljun i zašto one čine stvari koje čine. I one nisu učinjene kao to pače. Jednog dana majka ih je vodila jato pilića i to pače napolje negdje. Pače je bilo uvek nazad, znate nekako. Ono čak nije govorilo poput njih. Pači jezik je bio drugačiji, oni se nisu mogli sporazumeti međusobno. To je način sa hrišćanima, kad ste rođeni na novo, vidite. On izlazi iz drugačijeg jajta, to je sve, vidite. Moguće da oni ima, ja vjerujem da postoji mnogo tamo u tim denominacijskim crkvama, koji su istinski pačići, ali oni imaju kvočku za vođu, to je tačno. Tako oni baš ne mogu dobiti to. To zvuči grubo, ne mislim na taj način, ali pokušavam učiniti pointu ili sliku. Jednog dana ona je dozvolila njemu da se udalji malo iza štale. Tamo je tekla neka voda iza štale. Da, potočić je tekao potok, a ono je išlo okolo pitajući se šta je to, znate, hodajući sa kvočkom okolo. Ali vidite, ono nije čak želelo jesti hranu koju su oni jeli. To nije izgledalo dobro njemu, te stare stvari koje su oni činili. To njemu nije izgledalo ispravno i tako uskoro dogodilo se da je uhvatilo miris povetarca. To miriše baš dobro. Odakle to dolazi? Oh, taj mali dah neba. Uhvativši taj mali dah nečega, što je osvježavajuće, jednu službu koja zadovoljava vas, koja upada dole unutra i vi osjetite reč kako se usidri. Nebeski ocijaj. Ono je pomislivo. Oh, postoji negdje još taj miris koji sam ja dobio. Pogoduje moje prirodi. A ono je pomirisalo je to ponovo. To je negdje, eto, ne možete mi reći, to je negdje. Ja znam da postoji nešto negdje čemu ja pripadam. Ne ova veroispovest, vidite. Znate što ja mislim? Ono je pomirisalo vodu i njegova priroda je bila priroda jednog pačeta. Tako jedno pače i voda idu baš zajedno. Na taj način vernik i Bog idu zajedno. Direktno, on dobiva drugi veliki dašak toga, mnogo jači. Uskoro vetar počinje duvati, poput moćnog snažnog vetra, znate, to počinje da struji baš sa vode tom pačetu. Ono nije moglo izdržati to duže i dole sa brežuljka ono dolazi, pa 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 pa. Baš znate, idući pa 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 pa.
Taj mali kljun uzdignut gore u vazduh, znate, ono je pomirisalo vodu. Stara kvočka je rekla, ti fanatiče, vraćaj se nazad ovde. Ništa dobrog uopće. On je okusio miris vode i on je bio na svom putu ka vodi. Postoji jedna fontana, izvor ispunjen krvlju, koja je istekla iz Emanuelovih vena. Kada grešnici urone u nju, sva krivica im je oproštena. Pravi hrišćani ne žele činiti ništa sa svetom, žele živjeti okolo tu slučajno i pitati se gdje su. I da su danas metodisti, a sutra baptisti ili presbiterijanci ili pentekostalci i tako dalje. Oh, brate, to je bedno. Pravi hrišćanin želi da dobije svežinu duha, svežinu Boga u svom životu. Nešto što čini njega novim stvorenjem. I uskoro, ako on može dobiti izlaz, on će voziti preko stezih zemalja ili bilo kuda da dospe do toga. On će ići daleko, jer je on jedno pače od početka. Da, da, nevjeroispovedanje. Ne, 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 ne. Pa ako vi još volite stvari sveta, vi ste zavedeni. Vaša žrtva nije bila još primljena. Vaša priroda nije još bila izmenjena. A sada, da li znate što znači nanovo rođen, vidite? Vaša priroda je izmenjena. Vi postajete novo stvorenje. Vi morate umreti najprije, a zatim biti nanovo rođen. Ja znam da je za mene čas da završim, ali dajte mi baš još nekoliko minuta i ja ću požuriti preko ovih tekstova. Brzo, vidite. Ako vi još volite svet i tvrdite da ste nanovo rođeni, bez obzira šta ste učinili, vi ste mogli imati tičanje, mogli ste imati strujanje da teče kroz vas, to je sve u redu. Ja nemam ništa protiv toga, hrišćani tiče, imaju strujanje koje protiče kroz njih. I vi kažete, brate Branhame, ja govorim u jezicima baš, to može biti ugodno i to može biti baš sve tako dobro. Gledam upravo jednu mladu ženu baš sada koja je došla k meni nedavno sa vizijom ili jednim snom koji je imala. Ja sam dobio tumačenje toga, ipak bilo je nekako teško otići i reći toj mladoj pentekostalnoj ženi, propovednikovoj ženi, da nema Svetog Duha, ali ona nije imala baš sada, ona je primila Svetog Duha, vidite. Jeste, to je razlika, vidite, da to nije govorenje u jezicima, to nije plesanje u duhu, ne postoji ni jedna od tih stvari na koju vi to možete položiti, to je smrti rađanje, jedno menjanje prirode, jedna promjena sklonosti, stare stvari umiru, a nove postaju nove, svetovne mrtve, a Božije nove, Bog je vaš život, a svet je mrtav vama. A sada, da li ste dobili to? U redu. A sada slušajte. Ja ću morati skratiti baš malo ovdje, znate, da sklonim trnje sa puta. Čovjek i žena koji ne žele slediti Božju reč i njegovo učenje, a tvrde da su nanovo rođeni, tu je nešto pogrešno. Ja ću govoriti ženama baš jedan minut. Ako žena koja zna da Božja reč osuđuje šišanje kose i nošenje kratke odeće i oblačenje pantalona i nemoralno odevanje, a nije dobila pristojnosti dovoljno da dozvoli da joj raste kosa i da oblači odeću da bi izgledala kao hrišćanka, ti si zavedena. Bez obzira kroz šta si ti prošla, ti si mogla govoriti u jezicima. To je poput bacanja zrnja na suvu kralju kožu. Ti si mogla imati, mogla si plesati u duhu dok nisi potresla celu zgradu. To nema ništa zajedničkog sa time. To pokazuje da je ljubav sveta još u tebi. Kada Bog osuđuje to, On je rekao, ne jedna žena treba pustiti njena kosa da raste, a priroda sama uči vas da čovjek treba šišati svoju kosu, jer je Bog iznad čovjeka, čovjek iznad žene. Pa ako žena šiša svoju kosu, ona obeščašćuje svojega muža koji je njena glava. A ako čovjek dozvoljava da njegova kosa raste, tada on obeščašćuje svoju glavu, a to je Hrist, vidite. Neka vaše žene odevaju sebe u pristojno, čisto, poput dama, vidite. I tako, bez opšte pristojnosti, da činimo to, mi kažemo, slava Bogu, haleluja, ja govorim u jezicima, slava Bogu, a to pokazuje da taj duh unutra je pogrešan. To će prihvatiti reč uvek, ako je to priroda reči, a reč je telo, i reč je bila Bog, i reč je Bog, i reč je u vama, čini vas da ste postali jedan sin ili čerka Božija, jedan izdanak ili potomak Božiji, verujući njegovu reč. Ja ne vjerujem u to staro ime Gospoda Isusa da bi bio kršten u to ime, haleluja. Mene ne brine koliko mnogo ti pokušaš objašnjavati to. Ja vjerujem mom pastiru, samo naprijed, to je tvoj otac, ali ako je Bog tvoj otac, ti ćeš uskladiti sa rečom Božijom, propovodniče. Mnogi će doći k meni tog dana i reći će, Gospode, nisam li ja izgonio đavole u tvoje ime, propovednici, nisam li ja učinio mnoga moćna dela, evanđelisti na poljima, odlazite od mene vi koji činite nepravdu, nezakonita deca. To je tačno. Ako ste vi rođeni od Boga, vi ste oprani u vodi reči, odvojeni od stvari sveta, verujući Bogu, vi ste umrli osobnom mišljenju, umrli svojim osobnim idejama, umrli svemu ostalom, osim Božje reči, i reč živi u vama, delujući natrag kroz vas, dokazujući da je to Božja reč. Vi kažete, Ja sam mrtav svetu, ja sam mrtav svetu, brate Brahame, a odbacujete Božju reč. Isus je rekao, vi znači će slediti oni koji veruju, a sada mi ćemo dospeti do toga što znači na novo rođenje, vidite. I još sa sržbom, još razmišljujući arogantno, oholo, ako neko kaže nešto u vezi vas, vi ste baš tada spremni za borbu i tada rođeni od Duha Božjega. Ne, Boži Duh ne želi činiti tako. Ne, Boži Duh je ponizan, nežan, ljubazan, strpljiv. To je Bog. Ljubeći, nežan, opraštujući. To je Boži Duh. O da. Ali oni će se držati tih denominacija i govoriti u jezicima, poričući, čineći sve vrste poslova. Isus je rekao da će oni činiti tako, imajući formu pobožnosti, držeći se za te denominacije, jer je to njihov otac. Oni su bili rođeni u tom denominacijskom ocu, ali ako ste vi rođeni od Boga, ovo je vaš otac i on je reč, ta reč. Bez obzira koliko mnogo senzacija vi imate, još uvek dete sotonsko ste dok ne postanete mrtvi svetu i živi Hristu. Slušajte brzo sada. Jedna duša, dobra ili loša, smrt ne menja nju. Ja imam mnogo biblijskih tekstova zapisanih dole ovde o ovome o čemu bih želeo razgovarati. Šta je duša? Šta je duša? To ste vi. Vi ste duša. Deo unutra, deo vas. I kada vi umirete, ma u kom obliču ta duša bila, to je pravac u kojem ona ide. Ona ide u svoje odredište. Vi ne biste mogli povući to bez obzira koliko mnogo čini u tom pravcu. Ta duša mora biti izmenjena ovde, rođena nanova. Reći ćete, a šta je sa Svetim Duhom, brate Brahame? Duh Sveti krštava su telo za službu, jer vi verujete u večan život. Onaj ko sluša moje reči i veruje onome koji me je poslao, ima večni život. Vidite, kada ste vi kršteni od Duha Svetoga u telo za obnavljanje darova i tako dalje, jer vi verujete u večni život. Onaj tko veruje ima večni život. A kada vi verujete, to je kad ste vi umrli i rođeni, obnovljeni u jedno novo stvorenje. U redu. Duša, setite se, dobra ili loša, smrt ne čini ništa sa tim. Smrt baš odnosi nju na njeno odredište. Da li čujete to? Pa ako vi još imate svet i ljubav sveta u duši, to će umreti sa vama, jer svet mora umreti. Bog osuđuje svet, taj svetski red. Bog je osudio to i to mora umreti. Pa ako je taj svet u vama, vi ćete umreti sa tim svetom. Moji, ja ne vidim kako bi to moglo biti ikako jasnije, vidite. A ako je ona dobra, rođena od Boga, ona mora doći k Bogu. Ako je od sveta, ostaće za uništenje sa svetom. Ako je od Boga, živeće sa Bogom. Obrazovana ili neobrazovana, obrazovana ili neuka, ako je svet još uvijek tu, mora umreti. Pa ako je svet u vašoj duši i ako su želje vezane za stvari sveta, bit ćete uništeni sa ovim svetom. To je jasno, što ne? Trebalo bi biti. Vi ste deo mrtvog sveta. I kao što je svet mrtav, vi ste mrtvi sa svetom. Ali, ako ste nanovo rođeni, vi ste živi sa Hristom. A vaše želje su za stvari iznad, a ne za stvari sveta. Pa, ako ste vi rođeni nanovo od Duha Božijeg, vi postajete deo Boga i večni ste sa njim. Tada smrt ne može staknuti vas kad ste nanovo rođeni. Vi ste večni. Vi ste izmenjeni od stvorenja vremena u stvorenje večnosti. Vi ste izmenjeni od smrti u život. Ja govorim o večnome. Od večne smrti do večnog života. Ako ste vi od sveta, umirete ovdje sa tim. Ako vi volite, Biblija kaže u Jovanu, ako vi volite svet ili stvari sveta, to je radi toga što ljubav Božja nije u vama. Vi ne možete voleti svet. Isus je rekao, vi ne možete ljubiti Boga i mamona. Mamon je svet. Vi ne možete voleti svet i Boga u isto vreme. Onaj tko kaže da me voli, ali ne drži mojih reči, to je Biblija, on je lažov i istine nema u njemu, tu ste. O, zajednica Branhamova. I svi vi dobri ljudi, napravite inventuru ili pregled, ovo je nova godina, neka krene, neka čini nešto, neka ostane stvari svete od vas, ako je tu još unutra, neka to ode, da gospodine, u redu, ljudi današnjice, moram požuriti, ljudi danas prihvaćaju sve vrste duhova, oni odu gore i uzmu crkveni duh, oni čak uzmu duhove koji sebe nazivaju Božijim duhovima, na novo rođenim, a odbacuju reč Božiju, istine. Možete li zamisliti duh Božiji, a da odbacuje njegovu vlastitu reč? Za vas katolički narode, rimokatolički mislim. Da li biste vi stvarno mogli reći da ste rođeni od duha Božijega i prihvatiti te dogme koje su suprotne Bibliji, odbacujući reč Božiju? Govoreći da ste, da je duh Boži u vama, taj duh koji je napisao u Bibliju, da li bi hteo odbaciti nju, da li bi ja hteo reći nešto, pa ustati i lagati protiv toga? Bog govori nešto, zatim se okrene nazad i laže protiv toga. Kad Biblija kaže, nemoguće da Bog laže, jer je On pravi izvor sve istine. Vi metodisti, baptisti, koji ste kršteni u titule Otac, Sin i Duh Sveti, i znate razliku sada? Vi imate vašu Bibliju. Vi koji baš uzmete vašu crkvu, udružujući se sa njom preko rukovanja, vi koji uzimate vaše pismo od jednog do drugog i tvrdite da ste rođeni na novo Duha Božijega, kako vi možete učiniti to, a zatim gledati u lice Božje reči i nazvati sebe na novo rođenim hrišćanima? Da ste vi mrtvi crkvi, da ste vi mrtvi veroispovedanjima, vi ste mrtvi svetu, vi ste mrtvi bilo čemu osim Bogu, a Bog je reč. Tu ste. Pogledajmo. Oni prihvaćaju sve vrste duhova. Oh, oni imaju crkvene duhove, oni imaju sve vrste duhova. A sada slušajte pažljivo. Proroci. Božija reč dolazi proroku. Biblija tako kaže. A sada završavam. Ja baš imam nekoliko komentara ovde, ili tako koje želim proći i sada ću ja prestati. Reč Božija dolazi prorocima. Sad dolazi prorocima? Da li reč crkve dolazi proroku? Reč veroispovedanja dolazi proroku? Reč gospodnja. Šta je to? Prorok otkriva reč Božiju. Vidite, to su proroci, pravi proroci. Sada mi imamo lažne proroke. Mi ćemo dospeti do njih baš za minut. Ali istinski prorok, reč dolazi ka istinskom proroku. On ne može biti ništa drugo. A sada veroispovest ne dolazi proroku, denominacija ne dolazi proroku, ali reč gospodnja dolazi proroku. I on otkriva to narodu. Istinski prorok ima istinsku reč. Kako vi testirate istinskog proroka? Kada on ima istinsku reč, a ako to nije istinska reč, on mora biti lažan. Ako tu kaže nešto drugačije od ove reči, a ova reč je Božja reč, neka svaka proročka reč bude laž, a Božja reč istina. I ako ta reč dolazi od proroka, to je reč Božija. Ako je to reč Božija, tada je on istinski prorok, jer reč dolazi prorocima. Istinskim prorocima, mi smo uvijek imali lažne. Istinski proroci, istinska reč. Lažni, lažna reč. Naše veroispovesti, naše denominacije. Posjeti ovo, reci ovo, veruj ovo, čini ovo. A istinska reč dolazi k istinskom proroku i on govori vama istinitu reč. Vi sledite tu istinsku reč i dobivate istinsko iskustvo sa rečju, jer reč postaje telo u vama i vi postajete Boži sin. I reč Božija se otkriva baš iz Boga u vama, jer vi ste njegova priroda, njegov duh je u vama i vi ćete činiti dela Božija. Haleluja! Biblija tako kaže. O moj, lažni proroci donose lažnu reč. Staničine imaju lažne senzacije ili osjećanja. Lažni proroci zadrže dovoljno istinske reči, a ipak su lažni. Oni nisu obučavali činiti to, ali Biblija kaže, ako želite zapisati iz Beleške, 2. Timotejeva 3. Lažni proroci uzmu dovoljno istinske reči da je učine lažnom, jer Biblija kaže da oni imaju obličje pobožnosti. Sa svrhom da imaju obličje pobožnosti, oni moraju imati nešto od toga što je istina, a forma pobožnosti, ali odbacuju sile Božije. Zašto treba ta sila da učini vas ispravnim? Da budete drugačiji, da služite Bogu, a ne da bi išli na plesove i ostale stvari sveta, to što Biblija osuđuje, i da ne šišete svoju kosu, kao što lažni proroci kažu da u činjenju toga nema nikakve razlike. Netko je rekao nedavno, verujem da sam to označio ovdje ranije, ne znam, rekao je, zašto u svetu ne puštaš te žene i muškarce same? Rekao mi je, rekao je, eto, mi ljudi verujemo da si prorok. Rekao sam, nisam, ali ljudi veruju da jesi. Zašto ih naučiš kako da prime vizije i kako da čine dela Božije i slično tome? Rekao sam, kako ja njih mogu učiti algebru kada oni ne znaju njihovu abecedu? Vidite, kako ja mogu uzeti dete iz obdaništa i dati mu fakultetsko obrazovanje danas, učeći ga kvadratne jednačine? Kako vi možete učiti to kada on čak ne zna šta abeceda znači? Da li znate šta abeceda znači? Always znači uvek, believe znači veruj, Hrist znači Hristu. To je tačno, nemoj verovati crkvi, nemoj verovati njihovim veroispovestima, nemoj verovati njihove doktrine, veruj Hristu. Zašto? Znati njega život je. Da li je to tačno? Ne znati njegove veroispovesti, niti on nema nikakve veroispovesti. Ne znati samo njegovu reč. Vi morate znati njega kao svog spasitelja u novom rođenju. Kao što je Isus rekao Nikodemu, ako ti ne možeš verovati zemaljske stvari koje ti govorim, kako možeš verovati nebeske stvari? Kako ćeš ti verovati duhovne stvari koje su unutra u duhu i znati i vidjeti vizije i slične stvari da postaviš školu u red na taj način kada oni čak ne veruju zemaljske stvari? Ne mogu čak verovati da ispravno nose odeću, ne mogu čak verovati da prestanu sa njihovim pušenjem, da prestanu sa njihovim laganjem, da odstrane svoj temperament ili vatrenu narav i sve stvari što čine ili da prestanu sa požudom. Kako možeš učiti taj narod da uđe u duh kada oni imaju sve te stvari još obećane na njima? Dao moji, lažni proroci imaju lažne reči, veroispovesti, denominacije, senzacije ili izbeđenja. O, blagosloven Bog, jedino što moraš učiniti je ti želiš da se obučeš u lino grtač, slava Bogu. Jedina stvar koju moraš učiniti je baš isprazi svoj um, nemoj razmišljati, govori, o, ispuni me. Đavo će sigurno učiniti to, a zatim se vi oslonite na to, o, to je sve preplavilo mene, brate Brahame, ja sam osjetio, o, slava Bogu, haleluja, skočit ću gore, dole, ovako, o, ja imam to, i živjeti kako živite. Ali po njihovim rodovima prepoznaćete ih, vidite, ne po senzacijama. O, brate, ti želiš primiti Duha Svetoga, baš otiđi dole do oltara i govori slava, dok ne progovoriš jezicima. Vrati se nazad i živi bilo koju vrstu života, laže, krade. Kada oni kažu vama okrštenje u ime Isusa Hrista, a to je fanatizam, moja crkva uči drugačije i kažete da ste nanovo rođeni, oprani vodom rečiju, nešto je pogrešno, vidite. Vi ćete verovati svaku reč, baš na način kako je zapisano ovdje. Mi ne trebamo i mi ne. Ta Biblija kaže, to nije od samovoljnog tumačenja. Bog tumači to i na taj način je to. On reč, njegova reč je ovdje. Ne kaže mi Biblija u drugoj, verujem u drugoj Petrovoj tu. Biblija nije od samovoljnog tumačenja, sigurno. Ne, nije samovoljnog tumačenja. Ona je napisana baš na način na koji to znači, baš tako. Pustite to baš na način na koji je to napisano ovdje i to će doneti iste rezultate tada. Lažni učitelji će doneti lažno rođenje. Istiniti proroci će doneti reč. Rođenje rečju. Hrista. Lažni proroci će doneti lažno rođenje. Rođenje crkve, rođenje veroispovesti, rođenje denominacija. Eto, tu ste pentekostalni, brate, lažno slanje ili uzbuđenje i govoreći nekom čoveku da je dobio Duha Svetoga jer govori u jezicima. Ja sam video đavole kako govore u jezicima. Olovke položene dole i pišu u nepoznatim jezicima. To ne znači tu stvar, vidite. To mora biti život po njihovim rodovima. Prepoznaćete ih. Brate Branhame, da li veruješ u govorenje u jezicima? Da, gospodine. Da li veruješ u radosno kliktanje? Da, gospodine. Da bih bio hrišćanin, verujem to, verujem Božju reč. Ali ako život nije tu da podrži to, izlazeći napolje tamo sa tesnom raskopčanom košuljom, hvala Bogu, haleluja, zatim mi kažete da je takav bio Hrist, Hrist je bio ponizan, krotak i blag. Idući u grad i moji, vi morate biti baš očutkanih rukava, znate, i sve ostalo mora biti ispravno, bez jedne bore na vašem odelu, i vi morate imati sve najbolje, ili ne želite čak da dođete uopšte sa garancijom da ćete dobiti toliko mnogo novaca ako imate službu. Oh, 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 moji, te denominacije, one moraju tapšati vas po leđima, ali tamo nije nitko tapšao njega po leđima, jer on je bio reč, to je tačno. Lažni drže dovoljno istine da naprave formu pobožnosti. I slušajte, a sada ja govorim nešto tu i želim da vi to čujete. Njihove vrste lažnih začeća, vi znate šta su lažna začeća? Dovode milione ljudi do lažnog rođenja. Lažni učitelji vode narod da veruju u senzacije ili uzbuđenja. Ako vi poskakujete sve preko, vi imate to. Oh, jer vi ste dobili stvarno čudno osjećanje koje je prošlo preko vas. Vi ste vidjeli svetlo nasuprot vama i zaslepljeni ste. I zateturali ste se. To je ogrtač Ilin stavljen na vas. To je tačno. Vi imate to. Oh, vi znate ko ste vi. Vi ste jedan objavljeni sin Boži. Gde vi se nalazite? Poraženi, to je tačno, slava Bogu, otišao sam jednu noć i imao sam san, oh, hu, da, vidite, o, ja sam video ovo, o, da, hu, vi, što vi ne verujete u snove? Da, gospodine, sigurno da verujem, ali ako je taj san nije podržan sa rečom Božijom, tada je to pogrešno, ovo je istina ovde, ostavite u ovome, da, gospodine, vode milione u lažno rođenje, baš upravo razmislite, ja imam jedan komad papira, koji sam teo doneti sa sobom, gde je taj ekumenski otac, otac cele grčke ortodoksne ili ortodoksnih pravoslavnih crkava, razgovarao sa papom Jovanom 22. i on kaže, možda mi to nećemo vidjeti u našoj generaciji, ali veliko bratstvo će se pojaviti i oboje, protestanti i katolici dolaze zajedno. Pomislio sam, slava Bogu, neko je to istrgnuo iz novina i napisao meni tako, verujem da je to bio brat Norman ili netko koji je rekao, brate Branhame, kasnije nego što mi mislimo, pogledajte, danas ministar rata, oh, i mnogi drugi službenici i predsjednik i ova cela nacija je kontrolirana katolicizmom, slušajte. Reći ćete, dobro, oni su hrišćani, da bi bio hrišćanin treba biti kao Hrist, imati njegov duh, da li je to tačno? Ovo je jedna grubost, nešto što je grubo, ali ja to želim kazati. Ako vi zovete jednu svinju ovcom, da li će to učiniti svinju ovcom? Eto, ako biste rekli, Gico, ja pokušavam, pošto si ti Gica, ja želim jedno jagnje. Tako, ja ću tebe izvesti ovde, iščešeću te svu i oprati, ja ću ti oprati zube, iščešeću tvoju dlaku i ja ću učiniti tebe jednim malim jagnjetom, ja ću ti privezati jedan mali karanfil oko vrata i ti ćeš biti malo jagnje umjesto Gice. Ti dođi ovde, reci jagnje, 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 ali Gica će još uvek oj, 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 i pustiš li nju u svinjsko dvorište, ona će jesti sav napoj koji može dobiti. Tačno, a to nije poškropiti ga vodom, to nije položiti ga u vodu, to je smrt i rađanje. Da, gospodine, reći ćete, ja neću da se hraniš više sa lucernom, ja hoću da se hraniš sa ovčijom hranom, ipak hrana njezina je lucerna, jer ona je još uvek Gica, to je sve, da li je to tačno? Sigurno da je to tačno, vidite, sigurno, ona je Gica, jer njezina priroda je Gica, svinja, pa ako vi volite sveti stvari sveta, vi ste još uvek svinja, to je tačno, to zahteva silu Božiju da preobliči vašu dušu. Umri jedna svinjo, položi svoje svinjske običaje na oltar, položi samoga sebe tamo i neka Božija žrtva bude, ili neka batra osude dođe dole i neka te prguta kao svinju i preporodite u jagnje. Tada ti nećeš želeti jesti napoj, ti nećeš moći, tvoj apetit će želeti skuvanu hranu. ti nisi u redu, nećeš li, to sigurno neće učiniti nju jednom svinjom, ako kažete, ili učiniti svinju jednim jagnjetom, ako kažete da je jagnje. Tako, jedna osoba koja se naziva hrišćaninom po nekakvim veroispovedanjima ili nekakvim uzbuđenjima, reći ćete, slava Bogu, brate Branhame, ja sam plesao u duhu celu noć, te noći, govorio sam u jezicima, oh, moj brate Branhame, ja govorim duhovnom, pentakostalnom narodu sada, ja sam plesao u duhu, oh, imao sam uzbuđenje i sve tako, ali ja vam kažem baš sada, nemojte mi govoriti o tom imenu Isus, hajde Gico, ti si još uvijek svinja, to je sve. Moje ovce slušaju moju reč. Ja kažem, ali brate, pogledaj, pronađi mi i ti jedno mjesto gdje su oni ikada krstili u ime Oca, Sina i Duha Svetoga u Bibliji. Ne brine mi šta to čini, haleluja. Ja ne želim ništa od toga, samo Isus materijala. Ko govori bilo šta o samo Isus materijalu? Ja govorim o Bibliji. Samo Isus postoji kao grupa veroispovesti, jedna grupa denominacija. Jedan ne može nazvati drugoga nekako drugačije, jer su oni oboje u tome, ali ja govorim o istinskom 100% kršćanstvu, rođenim nanovo od Duha Božijeg i o nebeskoj rosi u njihovom životu. To je tačno o čemu ja govorim. Ako ste vi metodista, imate to, amen. Jedina stvar koju vi morate činiti je usmeriti se na reč i vi ćete slediti reč poput pačeta koji ide ka vodi, vidite, to je u redu. Narod danas želi ekspres, to je prečice. Oni ne želi, oni misle da vi to dobivate za minut, slava Bogu. Šta je to? Šta je to? Šta li rade? Večeras su oni u jednom, oni su napolje preko u tome, poput nekih od tih prijatelja koji imaju poput određenih ljudi, čija imena bih mogao prozvati, ali ja to ne želim učiti jer ovo ide na kasetu. A oni su u noćnim klubovima, noćas sa gitarom, svirajući gitaru, a sutra ujutru oni će stajati u crkvi negdje, svirajući tu istu gitaru, prljaština. Biblija kaže u proroku Isaiji, 20. glava, svi stolovi su puni bljuvotine. Kao što svinja ide njenoj kaljuži i pas njegovom povraćanju, tako oni čine. Zašto? Oni su još uvijek psi i svinje. To je što čini njih da se vraćaju kaljuži i povraćanju. Vi ste još, oni nisu rođeni nanovo. Ako bi oni bili rođeni nanovo, oni bi bili nova stvorenja. Da li vi znate kako? Ako imate jednu staru vranu, ona ne čini, koliko mnogo pokušavali, vi biste mogli obojiti nju baš takvom uljanom bojom kao što je golub, tako sivo, kakav je golub, belo, prefarbati je svu preko. I ona još uvijek je vrana unutra, vidite. Ona još uvijek smrdi, jedna stara pohlepnica, baš isto, metlarka koja je jede mrtve zemaljske stvari, to je tačno, ali znate šta? Golub čak ne mora imati kupanje. O, haleluja. Golub je ulje, pošto je on golub, on ima ulje koje dolazi kroz njegova perja i to ga održava čistim stalno, jer to izlazi iznutra napolje. O, vidite. Gavran kaže, moja također, ja poljem malo svete vode na njih, brate, i to čini to. Ne, to ne čini to, jer to dolazi iznutra napolje, a ne od napolje unutra. To je rođenje. Blagoslovljen Bog, ja idem u crkvu isto kao što i ti ideš, haleluja, moja crkva je tako dobra kao što je tvoja, haleluja. Mi smo baš u redu, Gavrane, to je tačno, vidite. Ali golub prima ulje iznutra, postoji jedna određena zvijezda u golubu koja ne postoji ni u jednoj drugoj ptici, u golubu ili golubici, i on ulji sebe od napolje, on održava sebe čistim stalno. On ne mora raditi na svojoj čistoći jer postoji nešto unutra njega što ga održava čistim. O, sestro Vaj, haleluja. Nešto unutra njega ga održava ga čistim. Reći ćete, ja znam, ja sam posjetio crkvu prošle nedelje, ja bih sigurno želeo uzeti to piće sa vama, ali taj cigaret miriše tako dobro. O, sesto, ja znam da sam ja starom, da ja moram pustiti moju kosu da rastem, jer je to užasno. Ti znaš te ugodne male haljine koje sam ja znala oblačiti svatko išao, pa ja moram odbaciti sada, znaš. Ja sam bila u crkvi prošle nedelje. Ti bedna jadice, sva sveta voda u svetu ne bi mogla očistiti tebe. Ali brate, kad ti dobiješ nešto unutra sebe, to baš čisti to napolje stalno. Ti upravo stojiš i još, a to ispira. Vi ne morate reći ovci, ti moraš raditi. To je što se događa sa pentekostnim narodom danas, duhovnim. To je šta se događa sa cijelim hrišćanskim svetom. Oni pokušavaju da proizvedu nešto. Od jedne ovce se ne traži da proizvedi vunu. Ona rađa vunu. Vi rađate rodove duha. Vi ne kažete, slava Bogu, ja moram potamnuti u licu, moram učiti ovo, i moram imati uzbuđenje, ja moram plesiti duhu, ja imam to. Ne, uhu, samo postanite na novo rođeni i to će praktično nastati samo. Vi ne morate reći, trebam li ja studirati celu noć, trebam li učiniti ovo, trebam li učiniti to, trebam li posjetiti ovo, trebam li izgovoriti ovo verovanje, trebam li ja učiniti ove pokore. Ne, samo umrite, to je sve. Vidite, postanite na novo rođeni, to će doći iznutra, to vodi brigu o tome s poljašnjom, vidite. Izivanje malo vode i pranje njih je baš kao menjanje svinje u jagnje. Vi ne možete učiniti to. Ali ako je iznutra ono jedno jagnje, tada ono neće željeti da bude svinja nikada više, vidite. To je gruba primjedba, ali ja nisam obrazovan, ja baš moram učiniti ovako. Vi znate, to je, ja sam razmišljao čitajući o životu Jovana Krstitelja jednog dana. Kako je on govorio, kako je on njih nazivao, vi porode zmijski, zašto? On je rastao u pustinji, vidite, on je znao tko su oni bili, lupi svojom nogom i oni će se zamotati i sakriti. Vi porode aspidin također, sekira je položena na koren drveta, drveće, zmije, sekire. On je govorio onome što je on znao, na taj način vi učite o Bogu, na način kako vi znate, vi vidite svinju, jagnje i ne postoji ništa uopšte. Vi ne možete učiniti, vi operite tu malu svinju i učinite šta god želite, ona je još uvijek svinja, ona mora postati preporođena pre nego što može postati jagnje. Prečice, večeras oni su napolje tu, danas oni odlaze od oh moji, a sutra oni žele propovedati, pentekostalni narod dozvoljava njima da čini to, da, oni žele prečicom u nebo, haleluja, sve što ja trebam učiniti da dođem dole ovde i baš da ne razmišljam ni o čemu uopšte, već da kažem haleluja, haleluja, ja primam Ilino grtač, ja ću izaći napolje sutra da izbacim đavole, haleluja, haleluja, ja imam to, hvala Bogu, ovde ja idem, oni žele prečicom u nebo, zadržavajući toliko mnogo svetovnosti koliko oni mogu uzeti, vi ne možete uzeti ništa od toga, ne postoje prečice, vi dolazite putem Kalvarije ili Golgote, vi dolazite putem jednog oltara, vi dolazite putem jedne zmije, vi umirete, vi stvarno umirete. O Bože, zašto ja ne mogu reći to tačno, vi umirete prirodno, vi umirete sebi, vi umirete stvarima sveta i rođeni ste na novo. Amen. Bez sveta, te stvari sveta su mrtve, nema prečice, vidite. Oni žele doći na brzinu, oni ne žele da rastu. Mi rastemo u Gospodu. To zahtjeva rast i iskustvo. Ljudi govore tamo na zapadnoj obali sada. O, mi imamo besmrtno krštenje. Mi vas krštamo u vodi i vi se vraćate pravo nazad u mladog čovjeka, baš tamo i mladu ženu. Da, gospodine, vi nastavite. Oni imaju Ilino grtač, oni su objavljeni sinovi Boži. Da, gospodine, brate, Bog dobiva objavljene sinove baš sada, obznanjujući, govoreći im sve o ovome. Danas si jedan grešnik, a sutra si objavljeni sin Boži. Nemoguće. Gdje vi imate tu reči? Bebice nisu rođeni ljudi. One su rođene bebice i rastu da postanu ljudi. Slušajte ovo tu, dozvolite mi baš da označim ponovo za jedan minut i da pročitam nešto vama iz Efežana 11, stih 12 do 15, verujem da je to tu negde. Otpočnimo sa 12. stihom. Da pripravi svete za delo službe, za izgradnju Hristovog tela, dok svi zajedno ne dođemo ka jedinstvu u veri i u pravoj spoznaji Sina Božijeg, savršenom čovjeku, k meri punine veličine Hristove, da u buduće ne budemo više deca vodana tamo amo i upravljani sa svakom vrstom nauke, slušajte kakvom naukom, klizavom naukom ljudskom i zavodljivim veštinama koji su oni položili i čekaju da vas oni zavedu. Već govorimo istinu u ljubavi i čekajte što? Govorite istinu, on je istina. Govorite istinu u ljubavi. Slušajte, da li slušajte? Ako recite amen. Kako? Da možete narasti u njega. Kada? Sutra? Ne, već da narastete u njega. Da narastete u njega koji je glava Hrista. Rastujući, razvijajući se u njemu. O, postoji. Sjeća se prve propovedi koju sam propovedao. Došao sam tamo gore. Ja sam mislio da sam učinio to baš dobro. A sve tamošnje stare dame su sedele okolo plačući pomalo, znati i govoreći, o, diva mladić. Stari pastir, dr. Davis, bio je jedan stari pravni zastupnik. Ja sam otišao dole, on je rekao, želim te vidjeti tamo kod kuće. Rekao sam u redu, došao sam sljedećeg dana, znate stav raskala sam, rekao sam, kako sam propovedao doktore Davise? Rekao je, najtrulije nego što sam ikada čuo. Rekao sam, što? On je rekao, najgore što sam ikad čuo. O, rekao sam, brate Davise, svatko je plakao. On je rekao, da, oni plaču na sahranama, plaču prilikom rođenja i svuda, rekao je, zašto to bili? Ti ni jednom nisi naznačio ni jedan deo Božje reči. Ti si govorio o nekoj majci koja je umirala i o nečemu takvom i dobio si da svi plaču. Rekao je, ti se ne rađaš na novo sa tim stvarima i osjećajnošću ovozemaljskom, ti se rađaš rečju. Rekao je Billy, oh, on je ispuvao vetar iz mene, drago mi je što je to učinio, vidite, vidite, ne skakujući gore dole, poskakujući, to nije to, to je reč koja čini živim, reč oživljuje, ne iskustvo, ta reč. On je rekao, sjećam se prvog slučaja, kad sam ja pokušao Billy, rekao je, ja sam udarao u ogovaranje, rekao je, govorio sam, pogledajte na ovu jadu ženu, oh, rekao je, pogledajte kako ona izgleda, a njen muž progoni nju, i rekao je, ja sam malo plakao, uzeo moju maramicu i ja sam delovao baš kao ostali pravni zastupnici, rekao je, ja sam mislio da ja trebam ići kroz neke emocije, rekao je, suče, tvoja čast, zašto je ne daš rastu, razmotri to, ona je govorila da je njen muž nju tukao po leđima, on ne bi čak mogao vidjeti to ispod njezinog donjeg rublja, on je tukao nju preko njezinih leđa i rekao je, zašto je ne daš njeno, a stari sudac je baš sedeo tamo posmatrajući, pravo tamo pravni zastupnik je sedeo preko, na drugoj strani rastao i rekao je, suče, tvoja čast, koliko više od ovih besmislica, da li će tvoj sud opstati, baš toliko mnogo ispada. Na taj način mnogi ljudi čine, toliko mnogo ispada, bez dovoljno reči i da podrži to, rastite. Oh, on je prestao u duhu sinoć, brate Branhame, on je potpuno u redu. Ne, ne, to ne znači meni da je on u redu. Ne, gospodine, mora rasti, mora biti oproban, iskušan, rasti, u njemu sazreti. Čitao sam u istoriji nedavno, uzimam li previše vremena? Čitao sam u istoriji crkve. Verujem da je to sesta Arnold tamo pozadi koja je izgovorila amen. Jednog dana je nešto iz istorije crkve što je ona čitala. Ja sam gledao gdje je jedne noći bio mladić u samostanu u danima svetog Martina koji je rekao, Gospod me je učinio jednim starim prorokom iz starog zaveta, vidite. Ja sam jedan od starih proroka. Eto, ja ne mogu kazati tog biskupa ime tu, iz ove male škole, iz jedne male grupe kao što je ovo ovdje. Ja ne mogu reći njegovo ime sada, ali on je bio učen od Martina, to nije zvučalo baš ispravno i tako ostala braća su pustila njega samoga. Prvo tamo on je prorokovao, govoreći, večeras Bog dolazi dole i daće mi belu odeću da sedem između vas i vi ćete znati da sam ja jedan od proroka iz starog zaveta. Tako te noći oko ponoći, to se baš i dogodilo, glasovi su se čuli, ljudi su se pomerali okolo i mladić je dobio odeću, oni kažu da je ta odeća bila tako bela kao što je samo mogla biti i on je izašao napolje i rekao, nisam li vam rekao, rekao je, a sada vi prihvatite moj red, ja sam starozaveti prorok, ali stari biskup nije se slagao sa tim tada. To nije bila reč, proroci se ne prave, oni su predodređeni. Jedan prorok ne bi htio činiti tako u prvom redu. Rodovi pokazuju da to nije bilo to. Vidite, rodovi su pokazali da to nije bio prorok. Tako on je rekao, mi ćemo provesti ostatak noći u postu i u molitvi i pevajući pesme. Jedan dan je tako prošao, uskoro taj stari biskup moleći se, Gospode, taj mladić, ta odeća koja izgleda tako, oni nikada nisu znali ništa, nisu vidjeli nešto tako. Zapisničari su došli i gledali i oni nikada nisu vidjeli nešto tako. Tamo je to bilo. Konačno, oni su znali jednog čovjeka koji je bio prorok, a to je bio Martin. Oni su rekli, u redu, jednu stvar učini da nam dokažeš. Po pismu ti si u krivu. Kako bi bilo da odemo do Martina, da staneš ispred njega i da kažeš njemu to, vidite. On je rekao, o, meni je zabranjeno da stanem ispred Martina. Onaj koji ima dobro zlato ne strahuje doći na test mašinu, uhuhu, to je tačno. Onaj tko ima istinu, radi tog razloga ja pravim izazov, bilo koji čovjek neka dođe i neka mi dokaže da je krštenje u ime Isusa Hrista pogrešno. Pokažite mi ovo rođenje koje ste dobili da umrete. I ako vi još imate svet u vama, vi ste još od sveta, pokažite mi ove stvari. Ne morate se boriti u vezi toga, donesite to na test mašinu. Ovo je test mašina, vidite, vidite. To je tačno. Tako oni su rekli, ti ćeš doći na bilo koji način. I grupa braće su ga uhvatila, a ta odjeća išezla, vidite. Ne bili hteli
pentekostalni narode, pojesti to baš danas, o moji. To izgleda poput prave stvari, ali to nije u skladu sa rečju. Martin kaže da se Sotona približio njemu jednom sa velikom zlatnom krunom na sebi, 3 ili 4 ukrasne zvezde u njoj tako, svetlučujući lepotom i veliki dragulj lijep, muževan, ispravno očišljan i utovljen sa cijenjenom lepom odećom na njemu i cipele na njegovim nogama su bile zlatne, hoda je okolo govoreći, Martine, zar me ne prepoznaješ? A sada ljudi koji ne vide vizije, ovo moguće ne bi, vi možda ne bi razumeli to vidite, ali kako stvari dolaze vama u različitim duhovima i kako zavodljive su one. Biblija kaže da bi oni zaveli same izabrane, ako bi to bilo moguće, vidite, te izabrane, a to su oni koji su predodređeni i rođeni za tu svrhu, vidite. Tako, on je došao ka ovom izabranom i rekao je, Martine, zar mene poznaješ, jesam Krist? Rekao je, hoćeš li me prepoznati? A Martin se je kolebao. Izgledalo mu je čudno. Sačekao je jedan minut, a on je rekao ponovo, govoreći, ne vidiš li me? Ja sam Krist. To me ne poznaš? On je govorio 3-4 puta to njemu. Martin je rekao, Sotono, ja znam tebe, moj gospod još nije okrunjen, nego njegovi sveti će okruniti njega. Riječ je ta koja je ispravna. To je gdje ta rimska crkva dobila toliko mnogo dogmi. Zli duhovi su ušli unutra, suprotni reči, i oni moraju odbaciti reč da prihvate dogme, ne biblijska učenja, i da se udalje od Biblije. Ostanite sa rečju, to je vrsta života danas. Biće duhova koji će ustati uskoro, koji će zavesti sve, skoro, Biblija tako kaže. Kao što su Janes i Jambres suprotstavili se Mojsiju, tako će i ovi ljudi iskvarenog uma odnositi se prema istini, prikazujući čudesa i sve vrste znakova, ali ostanite sa rečju. Reč Božja dolazi proroku i oni iznose to napred i mi verujemo tim prorocima. Uočite, da, on je rekao, znam te Sotono, rekao je, moj gospod nije tako veliki čovjek, moj gospod je išao okolo sa grupom, starom odećom na sebi, sa ekserima zatučenim u njegovoj ruci, neokrunjen, sa krvavim uvojcima kose, i kad se on vrati, on će doći tako, jer Biblija kaže da će se vratiti na način kako je otišao, i to je iščezlo ispred njega, o moj, kako je on ušao unutra i učinio to toliko lepim, oni govore u jezicima, oni su najbolji narod koji ste ikada vidjeli, ne vjerujete li tako, budite lukavi. Nadam se da vas reč ne probada. Rođeni hrišćani rastu u lik Hristov dok su živi. Oni su nanovo rođeni i njihovi životi počinju da se oblikuju poput bebe. To uzima počinje rasti i kao prvo znate ovdje su oni u punom obličju. Amen. Tu ste. Dan za danom, godinu za godinom, oni stoje jednako. A sada vratimo se k reči, ako vi prebivate u meni, oni kažu, postao sam na novorođen, haleluja, ja sam se pridružio njima, ja sam se pridružio ovome, ja sam pridružen, ne znam, prošle godine sam verovao u ime Isusa, sada ja napuštam to, sada ja verujem ovo, ja verujem da vi morate biti sveti, ili ja, tako, i tako kažem, lutalice gonjene okolo, sa svakim vetrom doktrine, vidite, tu ste, ali budite rođeni od duha i rastite u obličje Hristovo. Vidiš to, brate Dač? Rasti u obličje Hristovo. Kroz tvoj život potvrđujući kao ako ste bili rođeni kao jedan prorok, vi ćete ostati to. Ako ste bili rođeni kao hrišćani, vi ćete ostati to. Ako vi prebivate u meni i moje reči prebivaju u vama, ovo podiže vas gore u obličje Hristovo. Ne neki mladi pravnik, ako vas potapše cvileći, plačući, reci ovo tako dugo, napravi mnogo osjećajnosti, već netko tko raste u obličje Hristovo godinama, sazrevajući i prolazeći i stojeći sa kormilom, nikako drugačije. Na Kristu, čvrstoj steni mi stojimo, sve ostalo je živ pesak. Neke denominacije veroispovesti dolaze, idi, neka izmi, drži me poniz do Gospode, stani pravo na reči. I kreći se pravo sa tim tokom. Taj tok će nas odvesti do obale, do punog stasa. A sada pogledajte, ako vidimo kako to skreće ovdje, i vi ne možete izmeniti nakon smrti, A sada uočite te ljude koji ulaze unutra, dobivajući sva ta lažna uzbuđenja i ostalo, skrećući napolje, a sutra su oni na ovaj način. Da li ste vidjeli to? Stotine njih vidite i vi vidite šta se događa. A sada, šta ako ti ljudi umru u tom stanju? Smrt ne menja to. Tako, o hrišćani, sa završavanjem ovih reči, dozvolite da kažem ovo, okrenimo se k njemu i njegovoj reči sa potpunom iskrenošću. Dođimo ponizno kao hrišćani i budimo na novo rođeni od njegovog duha. I kad ste vi rođeni na novo, vi ste potvrđeni hrišćanin po rodovima koje rađate. Da li ste dobili to, sestro Peng Paut? Vi ste hrišćani po vašim rodovima koje rađate. Po njihovim rodovima vi ćete ih prepoznati. To je potvrda. Vi možda još ne znate vašu abecedu, ali ipak vi možete biti dama, jedna hrišćanka. Vi možete biti omraženi od sveta. Ako ste vi omraženi radi toga što ste nešto učinili, trebali bi biti. Ali ako ste vi omraženi radi njega, to je razlika. Vi možda ne možete biti teolog ili učitelj o boštvu. Pogledajte na slepog čoveka koji je bio rođen slep. Isus ga izlečio. On je bio slep od rođenja. On čak nije imao očne jabučice. A Isus ga je učinio zdravim. Izlečio ga je. I kada je taj čovek došao do vida, a fariseji su ga pitali govoreći, ko je to bio? Oni nisu mogli odbaciti da je nešto bilo učinjeno. Eto, čovek nije bio teolog. On se nije mogao dokazati poput propovednika koji bi to učinili sa malim tehničkim stvarima. On nije mogao objasniti njima. On nije znao zavet, on nije znao kako je Mesija trebao biti rođen i nije znao dela koje on treba učiniti. Taj čovjek nije znao to. On nije bio teolog. Ali šta je on učinio? Oni su rekli, daj Bogu slavu, mi smo teolozi, mi znamo da je on grešnik. Vidite, taj čovjek nije mogao odbaciti njihovu reč. Ali ovdje šta je on rekao drugim rečima? Ako je on grešnik i čini ovo, a šta je sa vama, prijatelji? Šta je sa svima vama? On je rekao, da li je on grešnik ili nije? Ja ne znam. Ja ne mogu to kazati. Ali ovo ja znam. Jednom sam bio slep, a sada ja vidim. Šta je on učinio? On je bio potvrđen. To je tačno. On je bio potvrđen. Nešto se dogodilo njemu. Njegovo biće je bilo izmenjeno. Iz tame u svetlo. I slepila u vidik. A jedan čovjek koji je rođen od duha Božijega, koji je jednom imao formu pobožnosti, odbacujući reč i silu od sebe, stani čudesa su prošli. Kada je on nanovo rođen, on moguće nije školovan, on možda nije u mogućnosti da objasni to, ali on veruje to poput. Ako su moja braća i sestre crnci ovdje, oprostite mi što kažem ovo, jedan dobar stari crnac, brat dole na jugu, oni su ispričali jednu priču o njemu, kažu da je on bio omotao jednu Bibliju i da nije mogao čak pročitati svoje ime. A ovaj mu je rekao, Mose, zašto si omotao tu Bibliju? Rekao je, to je reč Božija. A oni su mu rekli su, da li ti veruješ to? On je rekao, da gospodine, ja verujem to. Rekao je, ja verujem to od korice do korice i verujem korice također, jer na njima piše sveto pismo. Rekli su, kako ti znaš da je to sveto pismo? Rekli su, kako ti znaš da je to to? On je rekao, ja baš verujem to, to je sve. To je sve što je on morao imati. On je verovao to. On nije znao zašto, ali on je verovao. Oni su rekli njemu, Mose, da li bi ti učinio nešto što Biblija kaže da učiniš? Da gospodine, rekao je, ako Biblija to kaže, ja bih učinio, tu ste. Ovaj mu je rekao, u redu Mose, rekao mu je, a sada eto, šta ako taj kameni zid tamo, ako bi Gospod rekao tebi da skočiš kroz taj kameni zid, kako bi ti skočio kroz taj kameni zid? On je rekao, da Biblija kaže Mose da skoči kroz taj kameni zid, vidite. Ali ovaj mu je rekao, a šta ako bi Bog htio reći tebi da skočiš kroz taj kameni zid? On je rekao, ako bi to bio Bog, i ako bi mi on rekao da skočim, ja bi skočio. Ovaj mu je rekao, a kako ćeš ti proći kroz taj kameni zid kada na njemu nema rupa? On mu je odgovorio, ako bi to bio Bog, on bi učinio rupu ili prolaz tamo kada bi Mose dospio tamo. I to je tačno, u redu, vi trebate uzeti reč Božju i stati tamo govoreći da je to tako. Neka ova malena nervozna žena ovde koja razmišlja da će umreti i sve ostalo pogrešno sa njom, vidite. Ti nećeš umreti. Kažeš, kako ja mogu učiniti to, brate Branhame? Upravo, uzmi Božju reč i iskorači na to jednom. Vidite, stani na reči i gledaj šta se događa. Reci đavolu da je lažac. Ti si bila u klimaktoriju sve ove godine. Oko 67 godina je stara. I udalji se od te stvari, to je đavo. Uzmi Božju reč i reci, njegovim modricama ja sam izlečena. I pazi šta će se dogoditi. Tada ćeš prestati misliti da ćeš dobiti srčani udar i sve ostalo. Ti nemaš nikakav srčani udar i sve te stvari. To je laž, ti nemaš to. Upravo veruj u reči Božije, to je tačno. Kad ste nanovo rođeni, Bog potvrđuje vas. To je kako Bog potvrđuje sve od njegove prirode. Kako? Po njihovim rodovima. To je način na koji on potvrđuje njegovu službu. To je tačno. Svi od njegovih slugu su potvrđeni na isti način na koji on potvrđuje prirodu. Kako vi znate da je to breskva? Jer to rađa breskve. Kako znate da je to jabukovo drvo? Jer rađa jabuke. Kako znate da je to hrišćanin? Hrišćanski znaci su pokazani na tome. Hrišćanski život izlazi iz toga. Kako vi znate da je on učitelj? Reč dolazi od njega. Kako vi znate da je on prorok? Reč dolazi kroz njega, izražava se, potvrđuje. To dokazuje samo sebe. Kako to postaje tako? Kada to umire i postane jedno, to je u redu. Kada mi umiremo i postanemo jedno novo stvorenje u Hristu Isusu, to nas veže sa našim pozivom i mi stojimo sa našim pozivom. Rodovi duhovi slede nas kad smo mi njegove sluge, kad smo mi nanovo rođeni, rodovi Hristovog života slede nas. To je tačno. Kako vi znate da je ovo breskvino drvo? To ima breskve. Kako vi znate da je on hrišćanin? On deluje poput Hrista, on hoda poput Hrista. On govori poput Hrista. On živi poput Hrista. Iznad greha, pobednički. Šta on čini, kaže? Gledajte šta sam ja učinio. Hrist nije tako učinio. On je dao slavu Otcu. To je tačno. To je kako vi znate to. Po njihovim rodovima vi ćete prepoznati šta morate. Zaista kažem vam. Ako se čovjek ne rodi nanovo, on ne može čak razumjeti kraljevstvo Božije. Tako. Ne moja novogodišnja poruka ovdje u ponoć i 30 ili u 20 do 1, već moj savjet vama je, hrišćanine, tebi koji ljubiš Boga, kad ti dođeš do Božijeg jednog oltara, suda, i ti želiš biti nanovo rođen, upravo poleži sebe iznad tamo, ne očekuj da se podigneš ponovo, ti trebaš umreti, to je tvoj kraj, to je sve, ako ti nećeš učiniti to, ako ti ne osjećaš da trebaš učiniti tako, nemoj pokušavati to, to neće delovati duboko istinski. Sa desetak preostalih stranica ove lekcije ovdje i više biblijskih, ja završavam, baš položi sebe na Božji mjedni oltar suda i postani baš tako mrtav svetu kao što je Hrist bio. Vidite, dođi baš tako mrtav kao što je bio osuđen zmijac u vrtu Edemskom, koji je bio predstavljen u obliču mjedne zmije bez života u sebi uopće. Cijel njegov život je otišao. Hrist je bio bez života. Oni su uzeli njega sa krsta i sahranili ga u grob. On je bio mrtav, a zatim on je ustao za naše opravdanje i mi smo umrli sa našim jagnjetom na oltaru i mi smo ustali ponovo radi njegovog opravdanja. Kako mi to znamo? Jer njegov život koji je podigao njega iz tog mrtvog stanja, taj isti život podigao je nas iz naših mrtvih stanja i sveta u novo stvorenje u Hristu Isusu. I tada, po Duhu Svetom, mi smo zapečaćeni u kraljevstvo Božije do dana našeg otkupljenja. Zaista kažem ti, ako se čovjek ne rodi nanovo, on ne može razumjeti kraljevstvo Božije. Nemoj pokušavati razumjeti to. Ti nikad nećeš to razumjeti. Isus je rekao, ti ne možeš. Samo primi to. Prihvati to na bazi njegove reči. Nemoj hodati u tami, u slepilu. Sada govoreći, o Gospode, daj mi osjećaj ili senzacije. Nemoj, Gospode, kažem ti. Ne, upravo reci, Gospode, ubi me, izvuci svet iz mene, ja još volim stvari svete, ja ne mislim to stvorenje, slučajeve zalaske i lepotu, takve stvari, to nije to o čemu ja govorim, ja mislim o požudi, nečistoći, svetovnom redu, sve te stvari sveta, baš neka one umru, baš automatski umru, i da vi umrete, i da se one ne mogu više držati za vas, one postaju smrdljive vama, baš ne mogu gledati kako ljudi žive u njima. Zapomažite, što više gledate to, to gore postaje vama. Da, gospodine, vi ne možete nagađati se sa time. Ne postoji mjesta za nagađanje sa time. Ne postoji mjesta da postavite sebe u to gdje je sljedovnost. Vi ste mrtvi tim stvarima i kako vi možete jednom budući mrtvi svijetu, a zatim se udružiti u te stvari ponovo. Ne možete učiniti to. Tako, nemojte učiniti to. Umrite stvarima svijeta. Neka vas Bog blagoslovi. Budite nanovo rođeni hrišćani. Budite nanovo rođeni. Tada vi nećete morati reći, to je najtuđa stvar, vi žene, da mene da dozvolim moju kosi da raste. Najteže mi je kada dozvolim moju srčbi da ide. Vi ljudi, momče, ja baš moram reći mojoj ženi, ja sam dobio nju, momče, i ja sam je trznuo govoreći, ja znam da sam hrišćanin, ja ne bih trebao činiti ovo, ali umukni i sedi dole u huhu. Nemojte činiti to, vidite. Vi trebate željeti da vidite doba u kojem ćete moći obaviti svoje ruke oko nje i reći, slatko srce, to ne priliči jednoj hrišćanki, to je način na koji biste vi trebali biti. Što ne, vi ne možete biti na taj način, vidite. I kada vas neko šamari sa jedne strane, vi ne morate poseći na njega sa čepim nožem, vidite. Jedan čovjek vas lupi sa jedne strane lica, kažete, brate, šta je razlog zbog kojeg si to učinio? Vidite, tu ste, tu je hrišćanstvo. Kada neko kaže nešto zlo vama, umjesto da pokušate učiniti veliku predstavu od toga, skliznite negdje i recite, nebeski oče, taj čovjek je smrtnik, ja te molim da ti otkloniš taj duh od njega. Nemoj dozvoliti da čini to. Molim te, spasi njegov život. Nemoj reći, gospode, ja znam da ja ne trebam govoriti to. Evo, vi ne trebate to reći sa vašim usnama. Ako vi to mislite u vašem srcu, vidite, to je vaše srce što je suglasno, vidite. Kad ste vi nanovo rođeni od Duha Božjega, vi stvarno volite svakoga, sada vi ne volite njihove puteve, stvari na taj način. Ne želite biti sudionici toga. Ne, gospodine, udaljite se od stvari sveta i držite sebe bez mrlje. A jedini način na koji morate učiniti to, to dolazi iznutra napolje, kao što golub čisti njegova krila, vidite. On ne treba čisti njih, govoreći, eto, danas ja moram očistiti sve ovo i tako. Ne, on ima ulje unutra njega, jer on je golub i baš toga drži čistim, vidite, to je tačno. Ne želite li vi činiti tako? Ne želite li vi prihvatiti njega tako? To je moje uveravanje vas ove novogodišnje večeri. Ja uveravam ovu malu crkvu, kako ja vas volim, kako ja volim ovu malu grupu naroda. Kako bih ja želeo da uđem ponekad hodajući dole kroz ovu zgradu i baš da gledam. Znate, ja sam uvek čezno da vidim jednu crkvu ispunjenu sa duhom, u čijoj blizini greh čak ne bi mogao biti. I sve, ako jedan član učini nešto pogrešno, duh će to pozvati baš napolje. On bi se bojao priključiti se hrišćanima pre nego što prizna to i pre nego što to ispravi. Jer bi on bio pozvan napolje na službi kada se vi sastajete zajedno, vi vidite tako. Ne bi li to bilo ljubazno, zatim ako netko tko je nečist dođe, sedne dole između vas, kao prvo znate, Sveti Duh govori na takav način da otkrije tajne njihovih srca, vidite, govoreći im. Eto, ako će to delovati na jednoga, to će delovati na drugoga, vidite, vidite. I svi su u molitvi, svi od vas u takvom jedinstvu, jedna osoba, baš jedna osoba kao što smo mi članovi ovoga tela koje se kreće okolo, svi rođeni nanovi od Duha Božijeg, ispunjeni sa istim duhom, kršteni u isto telo. Ne bi li to bilo predivno? A sada mi možemo imati to. Bog je obećao to nama, ali najprije smrt, sahrana i uskrsnuće sa njim. Pognimo naše glave sada za molitvu. Postoje nekakve maramice koje su položene ovdje također. Sveti Bože, mi smo svjesni, gospode, da ta svetovnost tajanja na ovoj tačci, mi uviđamo da smo mi u domu Božijem. Mi smo udruženi sa telom Hristovim, koji je kuća Božija. Članovi tog tela su se sastali zajedno. Jedni dolaze sa jednog mjesta, drugi sa drugog mjesta i sastaju se zajedno. I danas, u ovoj nedeljnoj poruci, to je bilo dugo i zategnuto, ali oče, ja vjerujem da je to određeno od tebe, da to treba biti na ovaj način da mi možemo razumjeti šta rođenje i uskrsnuće znači. Šta to znači biti nanovo rođen? Mi moramo kao prvu stvar, mi moramo umreti sa svrhom da budemo rođeni nanovo. Ti nikada ne mijenjaš svoje zakone. Zakoni prirode još djeluju. Zakon prirode je takav da svako seme mora najprije umreti sa svrhom da bude nanovo rođeno. I mi uviđamo da mi također moramo umreti po redu da budemo rođeni na novo. I tako mnogo, Gospodine, danas ja molim da nam oprostiš. Tako mnogo ima oslonjenih na određena iskustva koje su imali. Tako da oni tvrde da su na novo rođeni. Ali rodovi njihovog života pokazuju da to, da su oni bili donešeni na pogrešnom drvetu. To je bio moj razlog, Oče. Tokom jutrašnje molitve, dok je brat Neville govorio meni da donesem poruku, ja sam baš htio učiti nedeljno poučavanje. I radi toga, Oče, ja sam učinio ovo sa ljubavlju i sa svim mojim srcem, da ljudi mogu znati to, a ne da stave počinak na neko malo iskustvo koje su imali, već da se odmore svečeno na njihovom svakodnevnom životu. Kako oni žive u vremenima kada su u crkvi i kako oni žive kada taj veliki napor dođe od napolje. Da li oni lete ka krstu za pomoć kada nevolje narastu ili da li oni odu u njihove osobne duhove i njihove osobne misli? Da li se oni ljute kada su izazvani? To je pitanje, Oče. I kada mi vidimo da je potpuno nemoguće za bilo koga od nas da spasimo onoga drugoga, jer je Bog učinio jedan prikladan put, jednu svedovoljnu žrtvu, i to je jedini način da mi možemo doći, ne po ni jednoj crkvi, ni jednom veroispovedanju, ni jednoj denominaciji, nikakvoj senzaciji, već po putu Hristovom, kao prvi čovjek, pravednik, koji je umro, on je umro na oltaru sa njegovim jagnjetom. I do ovoga sata svaki drugi pravedan čovjek mora umreti na jednom oltaru Božijem sa njegovim jagnjetom Hristom Isusom. Kada smo mi mrtvi sa njim i podignuti smo na novo u nov život. Daruj to, Gospode, da ne propusti ni jedno srce ovdje, da bismo o tome razmišljali preko dana, Gospode, kad se vratimo ovoga popodneva, ponovo u 7:30, da počnemo ovdje seriju ili više propovedi propovedati večeras. Ja molim da ti blagosloviš svakog od tvojih sluga večeras sa moćnom porukom, Gospode. Daruj to. Mogu li naše duše biti ispunjene, ti ljudi koji su vozili tako daleko da dođu? Mogu li oni neka bili ispunjeni sa evanđeljem sile Božije tokom ove novogodišnje večeri, da mogu otići odavde veseli, radujući se? Daruj to, Gospode, dajući im duhovnu hranu za dolazeću godinu. Daruj to. Oprosti nam naše pogreške, kao što mi opraštamo onima koji greše protiv nas. I ti si rekao, ako vi iz svog srca nećete oprostiti svakom čovjeku njegove greške, neće ni vama nebeski Otac oprostiti vaše greške. Ako, Gospode, mi praštamo svakome, mi verom ovoga jutra polažemo naše duše na oltar, zapali svaki komadić svetovnog života u nama, Gospode. Neka bi se dim uzdigao sa naših žrtava, Gospode, i bio ugodan miris u tvojim nosnicama. Daruj to, Gospode, jer mi ne polažemo jedno zapaleno jagnje, već polažemo nas tamo kao grešnike, da budemo spaljeni kao grešnici, izmenjeni u jagnje ovim novim rođenjem. Daruj to, Gospode. I nemoj nas upustiti u kušnju, već nas oslobodi od zloga, tih zlih bolesti, tih zlih pritisaka. Izleči svakoga tko je u ovoj zgradi jutros. Svaka bolesna osoba može biti izlečena danas, Gospode. Ja govorim ove reči u ime Gospoda Isusa, da ta brda koja su položena ispred naroda, da bi ta brda bila sva pokrenuta danas. Ako su to bolesti, ako je to požuda, ako su to srčbe, ako je to bilo šta od sveta, neka bi bilo otklonjeno sa puta i neka reč Božja uđe i objavi se u njihovom životu. Oslobodi nas od zloga, jer tvoje je kraljestvo, Gospode, i moć i slava zauvek. Amen. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer je On mene prvo ljubio. I pribavio
moje spasenje. Na krstu Golgote. A sada, rukujte se. Ja ga ljubim. Baš se okrenite pravo okolo i kaži, pozdravljam, moj brate, pozdravljam, jer on je mene ljubio. I pribavio moje spasenje na krstu Golgote. Nastavimo svirajući. Želim zahvaliti svakom od vas za vašu ljubaznost ove prošle godine. Ja ću moguće dobiti moju poruku večeras, ako je Božja volja, u 7:30. Ja želim zahvaliti Charlieu i Neliju i Rodniju i njegovoj ženi za njihovu ljubaznost, za sezonu lova što sam bio dole tamo, što se odnosili prema meni kao da sam bio njihov otac ili njihov brat. I svima vama, narode, koji ste bili tako ljubazni meni, hvala vam, bratu i sestri Dutch, i bratu Wrightu, i također bratu Benu, i mnogim svima vama, narode, bratu Palmeru, i znate, svima vama iz Georgije, svima okolo, svuda hvala vam. Tokom puta, Margin otac, oni su nazvali juče i rekli su da je on bolestan. Da li su Margin i Rodni ovdje? Ne, kako je stari prijatelj? Brat u zajednici kaže da je malo bolje. Hajdemo baš lagano. Hajdemo se pomoliti. Nebeski oče, nekoliko nedelja ranije sedio sam na malenoj seoskoj verandi tamo nazad na putu u Kentucky. Jedan postariji tata sedeo je napolju sa njegovim ogrtačem na njemu i njegovoj bledoj plavoj košulji drhteći, držaći ga za ruku. Vidio sam da je bila blizu kraja. Stara majka me je ponudila sa nekim kolačom i sokom. Gospode, oni su respektovali samo tvoju reč. Eto, on je baš jedva ovde. On nas napušta. Nemoj dozvoliti da on umre kao grešnik, Gospode. Možda je to bila naša tvoju slugu greška, Gospode, taj jadni starac, ne znajući ništa osim udaranja po rumenjima zemlje da bi priskrbio život za njegovu decu. Ali ja sam pronašao u njemu jedan nežan duh. Ne dozvolim mu da umre kao grešnik. Njegova kćerka je jedna od nas, Gospode. I kako jadna Margie sa njezinim malim bolesnim leđima, kako je ona služila meni i pokušavala mi napraviti krevet da spavam dole tamo, a jedan doručak za stolom sa njom i Nelly Charlie i sa njima svima, majkom Cox. A ona je plakala i rekli su joj na telefon da njezin tata umire. Pre njezin tata. O, Gospode, dođi do tog šatora sa kiseonikom. Baš tada nemoj kucati u taj šator, već taj šator tih vrata njegovog srca. Možda neki od nas nismo ispunili našu dužnost da odemo ka njemu, Gospode. Neki od tvojih drugih sluga, možda i njegovim mladim danima dok je njegov um bio živahan. Možda je to naša greška, Gospode. I primi njega u tvoje kraljevstvo. Daruj to. Mi predajemo njega tebi sada. I ako bi to bilo moguće, ili ako je u tvom velikom planu, hoćeš li ti njega podići, Gospode? Možda će neko od nas imati priliku da razgovara sa njim već. Bilo kako. Naša molba je za njegovu dušu, Gospode, jer to će uzeti svoju turneju vrlo uskoro i to izgleda poput jedrenja napolje u nepoznatom prostoru. Oh, bez pilota, bez ikoga da ga vodi kroz maglu i inje preko. On će napustiti njegov put, Gospode. Neka bi taj pilot koji zna put došao ka njemu jutros. Sidreći njegov mali brod sa strane staroga broda Sionskoga. Kada on krene njegovim putem, on će biti usmeren u tu zemlju u sigurnost. Daruj to, Oče, mi predajemo njega tebi sada u ime Isusa Hrista. Amen. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Podignimo naše ruke, jer je on mene preljubio. I pribavio moje spasenje. Na krstu Golgote. Večeras ja ću pokušati biti malo brži sa porukom nego što sam bio jutros. A sada, kliznite napolje, ja bih želeo, ako bih mogao, uzeti vas sve gore kući sa mnom, dajući vam svima dobru večeru. Ja bih sigurno učinio to, ako bih mogao. Ali ja se nadam da Gospod daje vama jedan pravi obrok, duhovno govoreći, u njegovoj dobroti i milosti, i da ćete vi vidjeti to i narasti u pun oblik njega koga volite, u obličje vašeg spasitelja Isusa Hrista. A sada dok napuštamo ovu zgradu i ustajemo za molitvu, razilazići se mi, želimo pevati našu pesmu i budi siguran da ste podložni tome. Uzmi ime Isusa sobom. A sada mi ćemo dati najavu baš za trenutak. Dobit ćemo uputu uskoro, pošto otpevamo našu pesmu u redu. Uzmi ime Isusa sa sobom. Brižno opterećeno dijete. On će ti dati radost i mir. Uzmi ime gdje god kreneš. Cijenjeno ime. O, kako ugodno, nada zemaljska i radost nebeska. Cijenjeno ime, o, kako ugodno, nada zemaljska i radost nebeska. Uzmi ime Isus sa sobom. Kao štit od svake klopke. Kada kušnje dođu, vi prihvatite samo udahnuto ime u molitvi. Cenjeno ime. O, kako ugodno. Nada zemaljska i radost nebeska. Cijenjeno ime, o, kako ugodno, nada zemaljska i radost nebeska. A sada setite se, ja verujem da je Isus Hrist rekao ovo svakom ljudskom biću, tu njegovu prvu doktrinu. Ako se čovjek ne rodi od vode, to je reč, pranjem vode kroz reč, i duha, a to je Sveti Duh, Sveti Duh koji potvrđuje tu reč, on ne može vidjeti kraljevstvo nebesko. Da li verujete vi to? Vidite, od vode, pranjem vode kroz reč, reč je istina. On je istina. Vode i duha. Duh dolazi sa rečju, potvrđujući reč, čineći Boga živim u meni.